Siinä meille esiintyi Juha Venäläinen, kenet myös tapaa kovin usein esiintymästä Tampereen asematunnelista. Juhan myös saa yhteyden, jos hänen keikalle saaminen kiinnostaa, tai saada hänet keikalle, tai mahdollisesti jopa opettamaan tuota kitaran soittoa sähköpostiosoitteesta juho.venalainen@uto.fi. Siis juha.venalainen@uta.fi. Mutta Juha saattelee meitä viimeiselle matkalle utopiaan tänään. Nyt varsinaiset utopiat on käyty läpi, ja jäljellä on enää vain utopiakeskustelun päättävä hitaamman ajan tila. Lähetys on nauhoite, mutta silti suosittelen, niin kuin aina, käymään tutustumassa Totuusradion nettisivuihin www.totuusradio.fi, siis www.totuusradio.fi. Mutta nyt, hyvät kuulijat, vuorossa on viimeinen Matka ja Utopiaan lähetys, ja siis kuten sanoin, hitaamman ajan tila. Jaahas, nauhoitus on päällä. Nyt meillä on matka takana. Me ollaan käyty ensin Aurinkokaupungissa, jonka jälkeen me siirryttiin tonne uuteen Atlantikseen, ja sen jälkeen piipahdettiin vielä täydellisessä valtiossa.
Se on aikamoinen reissu. Meillä oli muutama matkakumppanikin siinä mukana. Ja, omasta puolestani sanoisin, että erittäin kiinnostavaa on ollut. Mikko, minkälainen fiilis sulla jäi niin kuin, tästä matkasta?
No tietysti se oli vaan tämmöinen, vaikka 3 ohjelmaa tehtiinkin, niin tällainen, voisi sanoa, nykyturistille tyypillinen pikapiipahdus näissä mainituissa paikoissa, että tietysti sitten niitä voisi paljon enemmänkin tutkia. No toisaalta me teimme matkoja kyllä tuonne vuosisatajien takaisin utopiapaikkoihin, emmekä käsitelleet muuta kuin ehkä niiden yhteydessä ohimennen, niin sitten myöhempien aikojen utopioita ja näitä vasta- tai dysutopioita, eli tämän meidän modernin maailmamme tulevaisuuden hyviä ja huonoja kuvauksia ja tällaisia muita. Mutta kyllä kaiken kaikkiaan niin täytyy sanoa, että vaikka utopistit ovat utopisteja ja siinä mielessä he ei välttämättä nyt voi suoraan antaa meille ohjeita, miten meidän tässä ja nyt pitäisi elää, niin kyllä tämä niin kuin utoppisen ajattelun kanssa viipyyli, mitä me suoritimme ohjelmissamme, niin kyllähän se niin vakuutti meidät siitä, että utopistinen ajattelu kuitenkin antaa vaikka vastakuvan kautta meille aineksia ja myös ajatella sitä, mikä on tässä ja nyt ja kaikkea muuta kuin mitenkään niin kuin utopistisessa hyvässä muodossa toteutunutta, vaan epätäydellistä ja puutteellista ja jopa epäreilua ja epäoikeudenmukaista todellisuutta.
Minkälaisena se todellisuus sitten tänä päivänä näyttäytyy, jos me ajatellaan utopioiden kautta? Kun ainakin mun tulkinnan mukaan utooppinen tai utopistinen ajattelu nykyään nähdään melko negatiivisena. Jotenkin, että sitä pidetään, jos sinänsä vaikka utopia olisi positiivinen, niin se näyttäytyy se ajattelumalli negatiivisena.
Niin siis utoppista ajattelua, mitä se nyt sitten onkaan, niin hyvin helpollahan sellainen leimataan niin kuin epärealistiseksi haihatteluksi tai niin kuin sanonta kuuluu maailman paranteluksi tai sitten jonkunlaiseksi niin kuin yleiseksi vastuuttomuudeksi näiden niin raskaina painavien tosiasioiden edessä, jonkunlaisena selänkääntämisenä sille ikään kuin realistiselle todellisuudelle, jossa meidän täytyy elää. Mutta kyllähän toisaaltaan sitten nykyään siellä sun täällä kuullaan haikailtavan sen tyyppisen niin kuin vaikkapa poliittisen ideologian perään, joka todella niin kuin ylittäisi, niin kuin Erkki Tuomio sanoi jossakin haastattelussaan, niin tämän ikään kuin kvartaalipolitiikan, jossa niin kuin mennään vaan tilikaudesta ja vaalikaudesta toiseen ja perätään toisaalta tämmöisiä niin kuin isompia ajatusperspektiivejä ja kehitysnäkymiä. Ja sitten toisaalta mä väitän, että kyllä omalla ehkä joskus vähän perversillä tavallaankin myös tuolla liike-elämän ja bisneksen suunnalla utopioidaan, ehkä puhuvat innovaatioista, niin jos jonkunlaisia niin kuin uusia keksintöjä, teknologisia keksintöjä ja muita meidän tavallisten kuluttajan, jos se nyt pää, niin kukkaron menoksi. Mä tuossa Matkoja utopian kirjan loppuluvussa, jossa käyn läpi monenlaisia utopioita ja tarkastelen niiden kautta myös nykymaailmaa, niin tuon esille sen, että liike-elämässä ehkä on valalla tämmöinen kyyninen optimismi. Kyyninen siinä mielessä, että ajatellaan, että meidän tämä nyt tästä ikuisesti eteenpäin jonkunlaisessa globaalissa kapitalistisessa markkinataloudessa, mutta optimistinen siinä mielessä, että tämä markkinatalous tosiaan voisi jatkua ikuisesti ja sitä voidaan ikuisesti eteenpäin kehittää ja yhä uusia ihmisiä ja kansoja ja elämänalueita tuoda markkinoiden maailman piiriin, niin täällä meidän omassa yhteiskunnassa kuin maailmanlaajuisesti muut maanosat tempaista mukaan tähän kapitalismin kehitykseen ja kuitenkin siinä mielessä ollaan kyynisiä, että mitään parempaa ei ole kuin tämä meidän kapitalistinen markkinatalous. Mutta se, mikä toiselle on utopia, niin voi toisesta näkökulmasta ollakin jonkunlaista niin kuin ajan raakaa realismia, kuten vaikka tämmöinen hyvin niin kuin myyvä innovaatiopuhe on. Minä näen siinä paljon tämmöistä niin kuin oman aikamme jonkunlaista niin kuin hyväksyvää kyynisyyttäkin, kun taas jotkut näkevät, että se on juuri sitä, mikä niin kuin toinen sanoisi, jos positiivisessa mielessä utooppista. Sittenhän meillä on nykyään kyllä nämä kaikenlaiset niin kuin uudet maailmanlopunkin visiot, jotka nyt ehkä tuntee nimen ympäristökriisi, ilmastokysymys, väestöongelma ja niin edelleen. Että ne on, niistä voidaan maalailla hyvinkin ikävän näköisiä dysutopioita, maailmanlopun tunnelmia ja niin edelleen.
Tämä on hyvä käsite, tämä kyyninen optimismi. Mulla tulee siitä mieleen esimerkiksi tällainen pari kuin just mitä sanoit, tällainen teknokraattinen visio, tai teknokraattinen visio, sitten toisaalta niin usein puhuttu tällainen mahdoton sosialismi. Että tässähän niin kuin yhdistyy niin kuin tässä käsiteparissa ne tietyt kärjistykset just, että joita voi liittää näihin ajatuksiin. Että aina niin kuin puhutaan jostain mahdottomuudesta. Esimerkiksi hetken aikaa sitten luin sellaisen uutisoinnin, jossa puhuttiin siitä keskustelusta, joka Yhdysvaltain kongressissa käytiin tämän START-sopimuksen suhteen, jossa siis pyritään rajoittamaan sitä jo nyt ihan posketonta ydinaseiden määrää maailmassa. Ja näitä neuvotteluita käydään siis Venäjän kanssa. Ja se sitten saatiin siellä läpi demokraattienemmistöllä, eli päädyttiin vähentämään ydinaseiden määrää. Niin joku tämä yksi republikaani kongressin edustaja sitten siellä oli suureen ääneen lyönyt nyrkkiä pöytään ja puhunut siitä, että tämä on tällainen niin kuin vasemmistolainen fantasia, tämä ydinaseeton maailma. Että tämä on niin kuin ihan täysin epärealistinen ja niin kuin täysin turhakin ajatus. Että hän niin kuin kannattaa niin kuin, että enemmän tyyliin ydinaseita, että tämä suunta on täysin väärä. Niin eikö tässä just tule tällainen, sen lisäksi, että niin kuin kärjistyy se, että kaikki niin kuin tällaiset tietyn tyyppiset ponnistelut leimataan aina joksikin niin kuin, tällaiseksi niin kuin utopiasosialismiksi, niin sitten myös että se, niin kuin, että se toinen kehityssuunta on just se, että sitä olemassa olevaa pitää aina sen olemassa olevan ehdoilla kehittää eteenpäin, niin, kuten tässäkin tapauksessa.
No tietyllä tavalla se, että olemassa olevaa kehitetään olemassa olevan ehdoilla eteenpäin, niin sisältää sen optimistisen näkemyksen, kun sanoin, että sitä voidaan yhä uudelleen ja uudelleen kehittää eteenpäin, ikään kuin kone korjaa koko ajan itse itseään. Ja sitten kaiken muun, tai tämmöinen, niin kuin, että päästä itse koneesta eroon, tai hankkia joku toisenlainen koneisto, niin se on sitten tätä fantasiaa. Kyllä se pitää paikkansa. Mutta kysymys vaikka yleisemmin ei pelkästään ydinaseista, vaan on tämä vanha kysymys siitä, että ovatko sodat ikuinen välttämättömyys ja voiko ihminen koskaan kehittyä sellaiseksi olennoksi, joka pystyy ratkomaan välejä itsensä ja muiden kanssa muuta kuin väkivaltaisin keinoin. Ja siinähän nyt monet väittää, että paras tapa lietsoa sotaa on niin kuin laskea aseet. Että sitten heti tulee muut ja valtaavat tämän tyhjiön. Puhutaan sotilasta tyhjiöstä, joka sitten vääjäämättä täyttyy. Mutta toisaalta täytyy sanoa, että jos ihmisten elämässä, ihmiskunnassa ei olisi myös ollut jatkuvaa, voisi sanoa utopististakin uskoa siihen, että me voimme rauhanomaisestikin elää elämäämme yhdessä muiden kanssa, myös muukalaisten kanssa, niin kyllä täällä vielä paljon enemmän sodittaisiin. Että kyllähän sodassakin ja sen keskellä aina on kaikkea muuta kuin utopistinen, hyvin realistinen tavoite päästä rauhaan. Sodassa toivon horisontin avaa nimenomaan toivo rauhasta. Mutta sitten tietysti, jos edetään rauhan aikoja, niin siinä helpolla unohtuu myös sodan kauheudet ja sodasta tulee jotenkin vaan tällainen kylmä laskennuoinnin väline. Mutta kyllä sodan kokeneet ihmiset hyvin usein ovat niin kuin myös niitä, joiden keskuudesta syntyy sitten niin kuin voimakkain tämmöinen niin kuin pasifismi ja rauhanpyrkimys ja jopa voisi sanoa utooppinen ajatus siitä, että tästä lähin ei enää kyllä sodilla voida asioita ratkoa, koska se on kamalaa ja tuhoisaa, vaan meidän täytyy nyt löytää muita keinoja. Ja kyllä nyt, jos ajattelee suomalaistakin yhteiskuntaa, niin täällä olisi jonkinlaisia ristiriitoja, mutta ainakin toistaiseksi niitä on pystytty ratkomaan enemmän kuin aikaisemmin, siis takavuosisatoinen rauhanomaisin keinoin. Ja me ollaan myös tultu naapureittemme Venäjän ja muiden kanssa toimeen yli 60, mitä pian 70 vuotta, niin sotimatta. Ja koko 1700-luku oli jo Suomessakin yhtä sodankäyntiä. Mutta sitten tuli 1800-luvun rauhanjaksot, mutta 1900-luvulla kaksi maailmansotaa, mutta sen jälkeen nyt on toistaiseksi ollut onneksi sellainen fantasia vallalla, että sotimattakin pärjätään. Sitäkin on helppo sitten väheksyä ja alkaa uhota kaikenlaista niin kuin militanttia ratkaisua ja kaivaa ikään kuin verta nenästään. Mutta ne on molemmat ihan myös realistisia kantoja, myös siis tämä usko rauhaan ja rauhallisiin ratkaisuihin. Oikeastaan silloin voisi sanoa, että se on mitään utopismia, ellei sitten joku pidä utopismina sitä, että me ajatellaan, että sodat lopullisesti hävitettäisiin. Mutta ei siinä tarvitse ajatella tämän utopismin kohdalla, että se on joku niin kuin kertaratkaisu kaikkiin ihmiskunnan ongelmiin, vaan se voi olla myös tämmöinen niin kuin orientoiva, suuntaava pyrkimys ja perspektiivi, visio siitä, että voimme elää paremmin keskenämme kuin tähän saakka tai milloinkaan aikaisemmin, tai voimme elää jatkossakin rauhanomaisesti ilman taisteluita. Et silloin tämä utopia ei ole mikään vaan tämmöinen kaukainen kuviteltu saari, vaan se on enemmän tästä ja nyt, siis vaikuttavasta todellisuudesta avautuva tämmöinen toivon horisontti, niin kuin suuri utopiateoreetikko Ernst Bloch puhuu utopioita käsittelevissä kirjoituksissa, siis tämmöinen niin kuin toivon horisontti, joka avautuu tästä jonnekin muualle. Mutta siis tästä avautuu, eikä vaan jossain siellä kaukana näyttäydy sumuisen utuisena saarena.
Mulla tulee tästä mieleen, jos me puhutaan vaikka tämän hetkisistä kansainvälisistä suhteista ja minkälaisia asioita sinne liittyy ja toisaalta utopioista, niin jos esimerkiksi seuraa maahanmuuttokeskustelua, niin näiden maahanmuuttokriittisten tällainen niin kuin utooppinen visio on se, että me voidaan niin kuin kääntää tämä niin kuin kansainvälinen kehitys, joka on kuitenkin tullut niin kuin pohjimmiltaan myös hyvin paljon taloudellisen kehityksen myötä. Siis että me voidaan käyttää niin kuin toisia maita hyväksemme siinä, että me niin kuin tuotetaan siellä sellaisia raaka-aineita, joita me tarvitaan esimerkiksi niin kuin meidän kehityksen vaiheessa olevan yhteiskunnan pyörittämiseen ja eteenpäin viemiseen. Mutta että me voitaisiin sitten tavallaan niin kuin olla maksamatta se hinta, joka on seurauksena siitä, että tämä kehitys kehittyy vaikka sen niin kuin taloudellisen tuotannon ehdoilla. Niin tässä niin kuin Suomessa tunnetaan tällaisina hommalaisina, tämä hommaforum-porukka, nämä maahanmuuttokriittiset, niin niiden visio on siis se, että ne on uloslausunut, että rajat voidaan edelleen sulkea, kehitys voidaan kääntää, nämä voidaan käännyttää kotiin nämä elintasopakolaiset, ja me voidaan niin kuin valkata tavallaan vähän niin kuin rusinat pullasta ja ottaa ainoastaan nämä niin kuin NS-hyvät tyypit, nämä lääkärit ja muut, niin kuin, jotka on valmiita ajaa busseja ja toisaalta niin kuin vaikka hoitaa vanhuksia tai muuta täällä Suomessa. Niin kuitenkin nämä on taas sitten niitä samoja tyyppejä, jotka usein näkee hyvin monenlaiset muut utooppiset visiot niin kuin kauhean epärealistisena, mutta niin sitten kun tämä tulee tällaiselle niin kuin henkilökohtaisesti tärkeälle alueelle, niin sitten ollaan valmiita kehittelemään tällaisia niin kuin omia utopioita jostain tilanteesta, esimerkiksi tämän tyyppisessä kansainvälisessä todellisuudessa. Niin, että mitä sä niin kuin kommentoisit tähän näin, kun sä siteerasit mulle eilen joitain sun suosikki filosofisia pätkiä niin kuin tästä yksinkertaista ajatusta siitä, vaikka että maailman tunnustaminen on viisauden alku tai jotain tällaista, niin miten tämä näyttäytyy niin kuin tässä valossa?
Tai tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku, niin kuin Snellman jotain aikaisempia ajattelijoita siteerasi. Niin mä vaan mietin esimerkiksi tässä, kun puhuit näistä maahanmuuttojutuista, kun mua on niin kuin mietityttänyt, kun meillä on sellainen poliittinen puolue, niin kuin kaikki hyvin tietävät, kuin perussuomalaiset. Siinä on, käännetään englanniksi true Finns, tosisuomalaiset. Että mikä on tämä perus- tai tosisuomalaisuus? Jos palataan ajassa taaksepäin, olisiko sanotaanko nyt vaikka 11-12 000 vuotta, eli maailmanhistoriallisesti katsoen, tai ihmiskunnankin historiassa katsoen melko läheiseen aikaan kuitenkin, niin mitä täällä oli täällä Suomessa? Täällähän oli jääkausi. Mitä se perussuomalaisuus silloin oli? Jotain niin kuin jäänmyllertävää maaperääkö? Mistä tänne on niin kuin ihmiset tulleet? Sieltä sun täältä. Idästä, etelästä, lännestä ja myös pohjoisen kautta. Ei ole mitään puhdasta suomalaista perustaa, perussuomalaisuutta, alkua. Se on pelkkää niin kuin tällaista utopistista fantasiaa, jonkunlaista niin kuin puhtaan kulta-ajan kuvitelmaa, joka loppujen lopuksi siis on pelkkää hankea ja jäätä, joka alkaa sitten, muistaakseni noin 11 500 vuotta sitten, vetäytyä tämä mannerjää. Sillain, että tämä eteläiset ja rannikkoseudut Suomessa vapautuu ja sinne alkaa tulla ihmisiä eri suunnalta. Kaikenlaista suunnilta, ei mitään niin kuin passit kädessä tiettyjen kansakuntien jäsenenä, vaan vaeltelevia, ehkä pakenevia tai uusia elinmahdollisuuksia etsiviä heimokuntia, yksittäisiä ihmisryhmiä ja niin edelleen. Ja sitten alkaa muodostua pysyvämpää asutusta, alkaa muodostua jopa sellaista asutusta, joka alkaa viljellä maata tai kasketa metsää. Ja sitten täällä he kommunikoivat keskenään kielellä, joka on niin kuin edelleenkin auki, että mistä kaikesta se koostuu, mutta niin kuin suomen kieli joka tapauksessa koostuu niin kuin monenlaisista aineksista, vaikka se onkin erottuva kieli, muista kielistä erottuva ja toivottavasti sellaisena pysyy ja kehittyy. Mutta ei ole mitään niin kuin alkuperäistä puhdasta perustaa tai alkua, niin kuin sanoin. Ja nyt kun puhutaan muukalaisista tai että on joku tämmöinen perusporukka, joka täällä on, niin se vasta on utopiaa. No ei se tarkoita sitä, että sekin voi olla epäreilistä, että kaikki tervetuloa tuosta vaan, että sekin voi ottaa kaaukseen. Että tietysti järjestäytyneessä yhteiskunnassa pitää myös olla järjestäytyneitä tapoja omaksua ikään kuin lainausmerkeissä vieraita aineksia, mutta pitää olla myös niin kuin sivistystä ymmärtää, että koko meidän omamme on itse asiassa lainausmerkeissä vierasta aineesta. Esimerkiksi itsenäisyyspäivä. Suomen lippu. Siinä on risti, sininen risti, niin kuin kaikki tiedämme. Sehän on kristillinen symboli ja kristinusko tulee tänne eri väyliä noin joskus vuoden 1000 jälkeen, tai ehkä jossakin määrin jo vähän aikaisemmin löytyy tai ristiriipuksia ja muita. Ja muodostuu sitten vuosisatojen mittaan osaksi suomalaista kulttuuria ja muuttuu sitten uskonpuhdistuksen protestantismin myötä sitten paikalliseksi luterilaisuudeksi. Samalla tavalla se kahvi, mitä vaikka itsenäisyyspäivien juhlissa juhlaväki nauttii perussuomalaisena juhla- ja arkijuomana, niin mistä se kahvi tulee? Sehän tulee latinalaisesta Amerikasta tai Afrikasta, siis hyvinkin kaukaa, kaukomailta. Ja sitten muodostuu osa suomalaisuutta. Leijona Suomen vaakunassa, sehän on afrikkalainen eläin. Ja se on toisaaltaan eurooppalaisen niin kuin aateliskulttuurin, pitkän kulttuurin, siis länsi-eurooppalaisen kulttuurin ja myös muiden niin kuin itäisenkin kulttuureiden tietty niin kuin vanha symboli, joka edustaa voimaa ja vahvuutta ja lujuutta ja rohkeutta ja niin edelleen. Ja sekin on omaksuttu Suomen vaakunaksi, leijona, Suomen leijona. Ja leijona on hyvin universaali tai laajasti käytetty symboli ja käytetty muualla paljon ennen kuin meillä, koska meille se on muualta otettu. Ja monia muita esimerkkejä voisi mainita, niin sen takia mun mielestäni puolueen nimenä perussuomalainen, niin se on niin kuin, siinä kiteytyy tietty niin kuin, katteeton fantasia ja kuvitelma siitä, että olisi olemassa joku alkuperäinen aito suomalaisuus. Mä en tällä väitä sitä, ettei ole olemassa jotain sellaisia identiteettitekijöitä, jotka erottaa Suomessa asuvat ja suomalaiset muista, mutta että mun ajatukseni on se, että tämä suomalaisuus, jota itse arvostan kunnioittain, haluaa olla kehittämässä ja lujana ja vahvana pitämässä, muun muassa suomen kieltä harjoittamalla, mitä me nytkin tässä teemme. Puhumme siis suomeksi täällä, emmekä esimerkiksi englanniksi, mutta mä näen, että se on sen takia voinut juuri kehittyä, ja näin näkyy esimerkiksi Snellman, jota suuresti tässä arvosta, joka itse omian aikaisen nationalisteja kritisoi heidän kuvitelmistaan, että näki, että suomalaisuus voi juuri vahvistua ja kehittyä sen kautta, että me rohkeasti pystymme omaksumaan tänne uusia aineksia ja heittäytymään vuorovaikutukseen monenlaisten kanssa. Ja itsenäisyys ei ole silloin niin kuin tämmöistä sulkeutuvaa, vaan se on omaan vahvuuteen perustuvaa, laajasti kansainvälisesti avautuvaa identiteetin rakennuspyrkimystä. Itsenäisyys siis voi olla tämmöistä sulkeutuvaa, torjuvaa ja ehkä jossakin sotatilanteessa se kärjistyy, mutta se kuitenkin pitää olla, sanoo Snellmanin, avautuvaa ja tunnustaa sen, että vieraasta tehdään oma. Sen kautta, että se osataan omaksua, eikä sitä pelätä. Että semmoinen pelko ja itsensä käpertyminen, se loppujen tuhoaa kaikista varmimmin tämän meidän oman identiteettimme. Ja tämä on tietysti nyt, kun tähän utopiakeskusteluun viitattu, tarkoittaa sitä, että se juuri on utopismia, että olisi varjeltava ikään kuin jotain puhdasta. Kun taas se vasta on realismia, jo historiaakin tarkastelen, kuten äsken yritin tehdä, että me aina olemme omaksuneet vierasta, niin sanottua vierasta, ja tehneet siitä omanlaisemme koktailin tai sekoituksen. Ja näin tulee aina tapahtumaan. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Ja Suomen historia sinänsä pienen valtion erityisesti se on ollut aina riippuvainen ja sidoksissa paljon laajempiin tapahtumakulkuihin. Nyt se on siis ajatus siitä, että meillä olisi utopia puhtaasta Suomesta tai ajatus jostain muusta, niin ne on aina tämmöisiä niin kuin poliittisia sloganeita, joilla halutaan ajaa asioita ikään kuin katteettomilla perusteilla, eli vedota sellaiseen, mihin pelokkas ja ehkä niin kuin olemassaolossa edellytyksestä huolissa oleva ihminen sitten tarttuu. Ja näin sitä utopiasta muodostuu, vaikka tämän puhtaan Suomen utopiasta tai jonkun tämmöisen täysin hallitun maahanmuuton utopiasta muodostuu tämmöinen jonkunlainen ikään kuin pelastusrengas, kuvitelma siitä, että sitä kautta me voisimme niin kuin pelastua ja puhdistua kaikesta sitä maailman kuonasta, mikä niin kuin ikään kuin katsotaan meitä ympärillä uhkaavan, paitsi ilmastonmuutoksen kautta, niin myös näiden niin kuin ihmiskunnan väestövirtojen, muut pakolaisia ja maahanmuuttajavirtojen myötä. Ja mikä sinut on surkeeta on se, että se johtaa siis siihen, että me käperrymme itseemme ja me menetämme voimamme, emmekä kerää voimia kyetäksemme olemaan avoimia.
Tässä tulee montakin teemaa mieleen. Yksi on just se, että mä nostaisin toisessa valossa esiin tämän saman ajatuksen, jonka sä otit tuossa perussuomalaisten kanssa. Eli kun mä äsken käytin vaikka sanaa maahanmuuttaja, niin mä otin sellaisen sanan, joka on mulle vaikka mediassa annettu sellaisenaan. Mutta tähän niin kuin sanaan niin kuin perussuomalaiset, sama siinä missä maahanmuuttajakin, niin siihen sisältyy historiaa. Siihen sisältyy ajattelun historiaa, siihen sisältyy kielen historiaa ja siihen sisältyy tiettyjen ennakko-oletusten historiaa. Ja tässä mielessä se on myös niin kuin äärimmäisen mielenkiintoista, että koska me niin kuin muodostetaan niitä kuvia, joita meillä on tulevasta realistisesta, ja me käytän lainausmerkissä sanaa realistinen, me muodostetaan kuvia siitä, mikä on niin kuin tuleva realistinen todellisuus, niiden sanojen ja käsitteiden kautta, jotka meillä on käytössä. Niin jos me käytetään vaikka jatkuvasti sanaa maahanmuuttaja, ja mä haluan tämän tuoda myös sen takia esille, että mua on juuri vähän aikaa sitten fiksumpien ihmisten toimesta valistettu siinä, että tämä on niin kuin jo itsessään niin kuin tällainen harhainen ja niin kuin harhaan johtava käsite. Niin me luodaan sen tyyppistä todellisuutta, missä me vahvistetaan jatkuvasti niitä ajatuksia, että nimenomaan meillä on olemassa joku tällainen niin kuin selkeä niin kuin määritelty todellisuus tässä, mikä me voidaan ajatella, että meillä on joku maa, sillä on olemassa jokinlainen niin kuin sellainen tarkkaan määritelty sisältö, ja sitten ne ihmiset, jotka sinne tulee, niin on jollain tavalla niin kuin täysin ulkopuolisia siitä. Ja sitten, niin kuin, että eikö se johda myös tällaisiin ajattelullisiin ongelmiin, että entäs sitten kun tulee tällaisia, jotka saa Suomen kansalaisuuden täällä, niin minkälaisessa asemassa ne on, että tuleeko niistä nyt sitten niin kuin niitä niin kuin Suomen täysivaltaisia jäseniä ja osasia, joita sitten niin kuin me ajatellaan olevamme, vai että täytyykö heidän synnyttää niin kuin lapsia tähän maahan, jotka sitten vasta on, kun ne niin kuin pennusta pitäen oppii puhumaan tätä suomen kieltä, että he on sitten vasta suomalaisia vai mikä tässä on. Mutta joka tapauksessa mun mielestä tätä ajattelun historiaa voisi niin kuin miettiä tämän utopioiden kautta. Eli minkälaisesta tilanteesta ylipäätään utopiat lähtee syntymään. Eli jos mä ajattelen vaikka näitä utopioita, joita me ollaan tässä meidän matkojen aikana käyty läpi, ja tuota sun raporttia noista utopioista, joka tuosta kirjasta löytyy nimellä Matkoja mahdolliseen. Siis tämä raportti ei kirjaan, on Matkoja utopiaan. Niin minkälainen tilanne aina luo ehdot sille utopian syntymiselle? Ja minkälaista ajattelun historiaa siinä pitää niin kuin käydä läpi, että voidaan niin kuin ymmärtää näitä utopioita?
No tässä Matkoja mahdolliseen loppuesseessä, joka lienee 100-sivuinen esitys, niin siinähän mä tuon esille sitä, että utopioita syntyy hyvin erilaisissa ympäristöissä. No mä otan pari esimerkkiä. Platonin valtio on tietyllä tavalla yksi ensimmäisiä systemaattisia kirjoitettuja utopistisia esityksiä ihannevaltiosta, siis kirjoitettu meistä lähes 2500 vuotta sitten. Ja Platon kirjoittaa sitä aikana, jolloin on käyty peloponnesolaissotia ja jolloin niin kuin antiikin Ateenan niin sanottu demokratia on kriisiytynyt ja jossa on ollut erilaisia niin kuin käänteitä, on ollut niin kuin laajemman, demokraattisemman hallinnon ja sitten taas yksin harvainvaltaisemman hallinnon aikoja. Platon itse on aristokraatti ja demokratiakriitikko, niin kuin Aristoteleksen oppilansakin, tämä pitää aina muistaa, niin Platon utopioi sitten sellaisen todellisuuden, joka olisi vastakuva sille, että ikään kuin mikä tahansa tai kuka tahansa kelpaa päättämään asioista, ja hänen vastauksensa ovat nämä pieni vähemmistö, ne harvat, tarkkanäköiset filosofit. Hänen ongelmansa on se, että myös suurimmat roistot on näitä tarkkanäköisiä, ja nyt hänen niin kuin pyrkimyksensä on hahmottaa sitä, että miten hyvä filosofi hallitsisi, ja miten saataisiin kasvatettua näistä tarkkanäköisistä hyviä filosofia, ettei se tule pahimpia roistoja. Ja tämä on niin kuin utopia, joka syntyy siis tällaisessa niin kuin kriisin hetkellä, ja sellaisen miehen mielessä, joka on huolissaan siitä, että demokratia on nyt niin kuin vienyt tilan parhaiden vallalta, eli aristokratialta, filosofi hallitsee, jota hänellä on aina niin kuin tämmöinen joukko, se ei ole vain yksi hallitse, vaan se on tämmöinen tiimi. Mutta sitten taas jos ajatellaan, mennään Platonista lähes 2000 vuotta eteenpäin, mutta silti kuitenkin meistä vielä 600 vuoden takaisiin aikoihin, eli renessanssin Italiaan, niin 1400-luvun italialaisissa kaupunkivaltioissa on kysymys taas hyvin vahvasta tällaisesta niin kuin kehityksen ja edistyksen vaiheesta, jossa siis kehittyvät käsityötaidot, kaupankäynnin käytännöt, tulee paljon vaurautta ja rikkautta ja se leviää aiempaa laajemmin väestön keskuuteen ja nämä kaupunkivaltiot on tällaisia kukoistuksensa vaiheessa olevia pieniä valtioita, niin niissä syntyy sitten niin tällaisia erilaisia kaupunkiutopioita, joissa utopioidaan ei nyt jotain kaukaista saarta, vaan niitä kaikkia hienoja mahdollisuuksia, mitä tämä meidän oma kaupunkimme voi meille tarjota, kun sitä viisalla tavalla kehitämme ja ideaalisilla tavoilla myös niin kuin arkkitehtuurissakin mielessä ja ajatusten tasolla viemme eteenpäin. Eli ne on tämmöisiä niin kuin myönteisiä lähtökohdautuja. Jos Platonin lähtökohta on tämmöinen niin kuin kielteinen todellisuuskokemus, niin renessanssiutopisteilla monesti, nyt tässä tapauksessa tämä Campanella oli poikkeus, mutta näillä kaupunkivaltioutopisteilla, niin heillä taas sitten niin kuin lähtökohta on tämmöinen niin kuin myönteinen innostuneisuuden, entusiastinen henki, siis tällainen, että aika innostaa meitä innostumaan yhä eteenpäin. Ja tämmöinen henki varmaan Suomessakin jossakin määrin vallitsi silloin, kun sitten toisen maailmansodan jälkeen rauhan tultua niin kuin laajasti väestö alkoi utopioida sitä, mikä tunnetaan sitten nimellä nyt kriisiytynyt hyvinvointivaltio. Sehän olisi tuntunut aivan mielettömältä tämmöinen hyvinvointivaltio täysin utopistiselta, sanotaanko vielä 1900-luvun, vaikka vuonna 1918, kansalaissodan jälkeen, mutta vain muutama vuosikymmenen, alle 30 vuotta kansalaissodasta, niin täällä tämä utopia aletaankin niin kuin innostuneisuuden, vapautuneisuuden uuden alun momentissa toisen maailmansodan jälkeen, niin luoda mitä tarmokkaammalla vimmalla ja löytää siitä sellainen yhteiskuntasopimuksen perusta, joka niin kuin yhdistäisi ihmisiä yli luokkarajojen ja sitä kautta niin kuin myös tunnustaisi ihan tavalliselle työtä tekevälle suomalaiselle ja hänen jälkeläisilleen täydet oikeudet. Ja tästä me molemmat olemme ikään kuin saaneet nauttia, jos kohta nyt toisaaltaan sitten tämäkin utopia alkaa olla, tätä hyvinvointivaltiotakin on alettu sitten 90-luvun lamasta alkaen syyttää, että se on utopismia, ei sitä, siihen ole varaa, että on epärealistista, siis suorastaan utopistista yrittää pitää kiinni tällaista tasavertaisuuden ideaalista, joka kuitenkin oli reaalinen todellisuutemme esimerkiksi 70- ja 80-luvulla.
Sekin syntyi ristiriitaisista tilanteista. Siinä tilanteessa on ollut hyvin erityyppisiä näkökulmia siihen, että tuleeko se utopia, jota me nykyään kutsutaan hyvinvointivaltioksi, koskaan niin kuin toteutunut.
Niin, mutta kuitenkin siinä oli niin kuin laaja toivon perspektiivi olemassa. Ja sitä ehkä niin kuin sodan jälkeisiä ihmisiä, vaikkapa sodasta palaavia miehiä ja sota-ajan naisia, jotka sitten perustaa sodan jälkeen perheitä ja hankkii lapsia, niin niin kuin Matti Klingi on viisasti todennut, niin ne eivät niin kuin mieltäneet itsensä jonkinlaiseksi niin kuin veteraaniraakeiksi, siis suurin osa porukasta. Tietysti monella kohtalo oli kova, että oli vaikka vammautunut ja niin edelleen, mutta siitä huolimatta niin päälinja ei suinkaan ollut vaan niin kuin takertuminen vanhoihin sotamuistoihin, vaan päinvastoin sodan taakse jättämiseen rauhanajan niin kuin tulevaisuuteen suuntautuva perspektiivi. Nämä ikään kuin veteraanit olivat niin kuin keskeisesti heitä kiinnosti ennen muuta nyt rauhanteot. Ja he olivat vahvasti tekemässä yli puolueen rajoja sitten sitä Suomea, joka tunnetaan nimellä niin kuin hyvinvointivaltio, hyvinvointisuomi. Ja tämä on niin kuin hieno, mutta ehkä niin kuin meidän aikamme taas sitten on ruokkinut enemmän myös Suomessa tämmöisiä niin kuin kyynisiä visioita siitä, miten niin kuin kaikki menee yhä huonompaan suuntaan. Ja semmoinen toivohorisontti on niin kuin kaventunut tai hämärtynyt. Me olemme siinä mielessä niin kuin enemmän Platonin kuin renessanssin ajoissa. Mutta sitten vielä, jos käyttää yhtä esimerkkiä, niin se on tämä teollisen niin sanotun modernin maailman muodostuminen 1800-luvulta 1900-luvulle. Sehän on se 1800-luvun 1900-luvun vaihde semmoinen, niin kuin, siinä on paljon niin kuin tämmöistä niin kuin suurta kapitalismin lujittamis- ja rakentamistyötä, mutta siinä on toisaaltaan sitten visioita siitä, että tämä uusi kauhea, voisi sanoa tekninen maailma, tämä niin kuin teollisuuden maailma, mitä Chaplinkin kuvaa vaikkapa nykyaika elokuvassaan, että se syö meidät ja se vasta onkin valtava niin kuin tuhokoneisto. Ja vielä kun sitten ihminen alkaa tekniikkojensa avulla ja luonnontiedettä hyväksi käyttäen pystyä kehittelemään yhä tuhoisampia, myös siviiliväestöä tuhoavia aseita, jotka sitten on niin kuin käytössä toisessa maailmansodassa aina atomipommia myöten. Niin nämä tuottaa sellaisia kauhuvisioita, ja toisaalta sitten kun nousee toisenlainen järjestelmä, eli Neuvosto-Venäjä ja Neuvostoliitto ja tämä, mitä sanotaan kommunismiksi, vaikkei se sellaista ollutkaan, niin se luo niin kuin uhkakuvia ja sivilisaatioiden taistelun visioita, joissa sitten niin kuin on kysymys elämästä ja kuolemasta, eli kommunismi, kuolema, kapitalismi, elämä, vapaus, orjuus, tai sitten toisaaltaan suljettu tai avoin yhteiskunta, niin kuin Karl Popperin teos avoin yhteiskunta, sen viholliset tuo esille, ja Popperhan asettuu tässä tämän niin kuin vapaan demokraattisen lännen filosofiksi vastaan sitten tuo pimeä itä, sen autoritaaris totalitaarinen järjestelmä nimeltä kommunismi, ja sitten siihen viehtyneet hänenkin jotkut länsimaiset intellektuulituttunsa, kuten vaikkapa Ludwig Wittgenstein.
Sähän tuot esille tuossa sun matkoja mahdolliseen kirjoituksessa, että tämä on tällaista, että samaan aikaan tämän Popperin kanssa syntyy myös näitä Hayekin näitä tieorjuuteen tyyppisiä niin kuin kuvia siitä, että minkälaiseen suuntaan, minkälaisiin välineen esimerkiksi tätä niin kuin meidän materiaalista todellisuutta pitäisi talouden kautta kehittää. Siis Friedrich von Hayek, tämä Chicagon koulukunnan esi-isä. Tämä Chicagon koulukunta nyt on tunnettukin näistä hyvin talousliberaaleista ajattelijoistaan. Ja jos me ajatellaan niin kuin vaikka sitten Thatcherin ja Reaganin kautta historiaa, jotka on sitten ottanut nämä hayekilaiset opit hyvinkin konkreettisiin käytäntöihin, niin niissähän on niin kuin lähdetty rakentaa kuitenkin niin kuin hyvin utooppiselle visiolle perustuvaa maailmaa, ja se minkälaisena se on näyttäytynyt jälkikäteen, niin siellä ollaan pystytty nimenomaan poimimaan ikään kuin rusinat pullasta siinä, että ollaan niin kuin pystytty kaikki se NS-positiivinen kehitys laittamaan nimenomaan niiden ajatusten piikkiin, jotka on kehitelty näissä utooppisissa visioissa, mitä nämä niin kuin talousihmiset ovat sitten tehneet, ja kaikki negatiivinen kehitys, mitä sitten on niin kuin tapahtunut, niin se ollaan voitu laittaa esimerkiksi kaiken maailman niin kuin tällaisten byrokraattisten järjestelmiä ja niin kuin tällaisten niin kuin sosialismiin viittaavien järjestelmien piikkiin. Vaikka todellisuudessa kuitenkin ne asiat ei ole ikinä ollut niin yksinkertaisia, ja nekin on ollut hyvin kyseenalaisia sitten ne kehityskulut, joihin ne on niin kuin pidemmällä aikavälillä johtaneet nämä taloudelliset liberalisoinnit ja muut. Mutta sitten, että tässä vaan niin kuin näkyy hirveän hyvin se, että jos näitä Hayekin tekstejäkin lukee, niin mä oon ainakin vähän niin kuin saanut sellaisen käsityksen niistä, että niiden niin kuin tavallaan tällaiset niin kuin perusoletukset on kuitenkin hyvin niin kuin sen kirjoittajan niin kuin tällaisia olettamia esioletuksia todellisuudesta, eikä niiden niin kuin välttämättä ne vaan perustuu sellaisille ajatuksille, että näin olisi kiva ja näin olisi hyvä ja näin todennäköisesti ihmiset käyttäytyy. Mutta se, että kun sitä niin kuin aletaan soveltaa niin kuin poliittisesti todellisuuteen, niin sitten siihen niin kuin tulee huomattavasti monimutkaisempi, mutta siihen liittyy myös tällainen hallinnan perspektiivi siinä mielessä, että just mua kauheasti kiinnostaa tässä ajattelun historiassa se, että minkä tyyppisiä asioita ollaan voitu laittaa yhden otsikon, kuten vaikka niin kuin kapitalismi ja sen kehitys sen alle, tai toisaalta minkä tyyppisiä asioita just laitetaan vaikka tällaisen niin kuin yhden toisen otsikon alle. Ja sitten se on vaikka tämä niin kuin utooppinen sosialismi ja kaikki sen kauheudet. Ja lähdetään niin kuin sitä kautta typistämään ylipäätään sitä ajattelun horisonttia, ja sitten tullaan niin kuin vaikka tämän tyyppiseen tilanteeseen, missä nyt ollaan, että meillä on olemassa tietyt realiteetit. Ne realiteetit on muodostunut ajattelun historiassa siinä, että me ollaan niin kuin typistetty kehitykseen ja niin kuin tuotantoon liittyvät ehdot hyvin vahvasti tiettyihin taloudellisiin edellytyksiin, joka on vielä niin kuin itsessään abstrahoitu muusta todellisuudesta erilliseksi todellisuudeksi. Ja siitä ollaan erotettu politiikka, sosiaalinen maailma, kaikki niin kuin omiksi alueikseen, jotka ei liity toisiinsa. Ja tätä kautta mun mielestä alkaa niin kuin piirtymään kauhean niin kuin kiinnostava visio ja kuva siitä, että millä tavalla tällainen niin kuin oikeasti niin kuin utooppinen ajattelu jatkuvasti johdattaa meitä ajattelemaan sekä toimimaan että ajattelemaan niin kuin tiettyjen, ehkä ihan myös kapenevien määreiden mukaan. Nyt me ollaan tilanteessa, missä meillä on olemassa tämä taloudellinen todellisuus, taloudelliset realiteetit, mitkä hyvinvointivaltiossa konkretisoituu leikkauslistoja vastaavien kautta. Sen takia, että me ei olla vaikka riittävän utooppisesti nyt ajateltu jotain niin kuin, siis uusia niin kuin ajattelemisen tapoja, joilla me voitaisiin käsittää tätä todellisuutta ja sitten mahdollisesti asettaa kyseenalaiseksi näitä taloudellisen realiteetin tuomia reunaehtoja, joissa niin kuin nyt muka pitäisi toimia.
Niin, tietysti jos ajattelee taloutta, niin niin kuin sanoit, niin sen yksi ongelma nykyään on se, että se nähdään erillisenä, kun kuitenkin niin kuin taloudelliset suhteet on keskeisiä yhteiskunnallisia ihmisten välisiä suhteita, jossa ihmiset on tavallaan niiden suhteiden kantajia, niin kuin Marx sanoisi, mutta ne ei ole niin kuin mitään erillinen maailma, se ei ole mikään suuri tehdas tai joku kauppa tuolla, vaan talous on meissä ja me olemme taloudessa ja sitä kautta talous on kulttuuri ja kulttuuritaloutta ja niin edelleen. Menemättä tähän sen enempää, niin ajattelisin kyllä niin, kun puhutaan niin kuin tästä utopian kautta, että kyllähän niin kuin Hayekille täytyy siitä antaa kunniaa, että hän on ollut yksi niistä, tämä on ironisesti sanottu, niin yksi niistä, joiden ajattelusta on tullut myös vaikuttavaa todellisuutta, vaikuttavia totuuksia. Siis jotain sellaista, joilla on ollut vaikutusvaltaa ja suostutteluvaltaa ja voimaa poliittisissa hankkeissa, kuten mainitussa thatcherismissa tai tässä niin kuin ylipäätään uusliberalismissa ja pääomasuhteen ulottamissa yhä uusille elämänalueille ja kaiken niin kuin ikään kuin markkinavoimaistamisessa. Ja nyt jos ajatellaan niin kuin tästä perspektiivistä niin kuin vaikkapa suomalaista nykyoppositiota tai nykyvasemmistoa, niin sitä ihan oikeutetusti voi kritisoida siitä, että sen utopia liian paljon on myös menneisyydessä. Mä tuossa puhuin äsken kunnioittavan ja arvostavan sävyyn meidän niin kuin hyvinvointivaltio menneisyydestämme, että sitä ei enää osta arvostaa, vaan päinvastoin sitä ajettu alas. Se halutaan pitää epärealistisena. Niin ei sekään ole sitten toisaalta ratkaisu, että halutaan paluuta johonkin menneeseen. Ratkaisu on ainoastaan sen kautta, että aletaan luoda uusia visioita, utopioita, ne ei ole silloin utopioita, vaan uusia voisi sanoa strategioitakin, tästä jonnekin muualle, ja sitä kautta pyrkiä tekemään niistä ihmisten aivoissa ja toiminnoissa vaikuttavia totuuksia. Nyt tämä aloite myös suomalaisessa yhteiskunnassa on ollut näillä niin kuin uusliberaalilla voimilla omina suomalaisina variantteina, ei nyt välttämättä minään tyylipuhtana uusliberalismina, vaan jollakin tavalla niin kuin uusliberalisoivana myös hyvinvointivaltion niin kuin muokkauksena. Mutta joka tapauksessa nyt se, että millä tavalla tämmöinen visio paitsi luodaan, helppohan sitä on nyt kuvitella maailmaa, jota ei ole koskaan nähty. Niin kuin Machiavelli sanoi, että on utopistien kuten Platonin ongelma. Mutta millä niin kuin luoda kuitenkin joku uusi avautuva horisontti, joka on niin kuin, jossa on transcendentti, niin tästä vaikuttavasta tuolle puolelle avautuva ulottuvuus, mutta tehdä siitä osa niin kuin vaikuttavaa toimintaa, vaikuttavaa totuutta, arkiajattelua, jonka kautta ihmiset, niin kuin sä sanoit, niin tämä talous on tietyllä tavalla kuvitelma ja ajattelun historia, niin millä tavalla niin kuin lyödä uusia vaikuttavia kuvitelmia siitä, mikä on meidän hyvämme ja miten se voidaan toteuttaa, ja tehdä niistä kuvitelmista totta, siis tekoja. No, tämä sanojen ja tekojen suhde ei ole yksinkertainen niin, että toiset vaan puhuu niin kuin me nyt tässä, ja sitten toiset on niitä, jotka tekee niin kuin ne siellä, vaan miten niin kuin saada sanat ja teot yhteen, ja mikä on niiden suhde. Jos mä käytän tästä kaksi historiasta esimerkkiä, niin tämä mainittu Machiavelli oli tietyllä tavalla hyvin yksinäinen ajattelija, koska hänen niin kuin utopiansa oli se, että Italian pitäisi yhdistyä. Ja voiko sanoa jossakin mielestä, että Italia ei ole koskaan yhdistynyt. Se on koko ajan hajoamisessa tilassa enemmän kuin moni muu valtio, vaikka se periaatteessa yhdistyikin kansallisvaltiona 1860-luvulla. Mutta Machiavelli oli yksin, koska ei ollut semmoista niin kuin sosiaalista, yhteiskunnallista, vahvaa muutosliikettä, jonka ikään kuin ajattelijaksi hän olisi voinut asettua. Hän oli tuomittu maanpakoon, heitetty syrjään Meditsien paluun jälkeisestä Firenzestä, ja hän joutui haaveilemaan Italian yhdistymisestä aseettomana, profeettomana, niin kuin hän itse sanoo, profeetta disarmaattana. Aseet olivat, eli nämä tekoihin edellytyt työkalut olivat muilla. Sen takia hän kirjoittaa Ruhtinas Meditsille, jos se nyt ottaisi tämän hänen suosituksensa Italian yhdistämistä vakavasti. No näin ei käynyt. Mutta sitten taas jos ajattelee pari vuotta myöhemmin, eli mitä mä tästä loppuesseessanikin tuon esille myös, niin valistuksen vuosista 1700-lukua. Siinähän ennen Ranskan vallankumousta, mutta jo Englannin niin kuin 1640-luvun vallankumousten jälkeen ollaan tilanteessa, jossa siis laajemmat joukot, ei nyt koko kansat kuitenkaan vielä, niin laajemmat joukot jo pyrkivät teoissaan uuteen maailmaan, joka sitten on tuottamassa myös uudenlaisen niin kuin kapitalistisenkin maailman, mutta myös tuottaa, niin kuin voisi sanoa, aiempaa demokraattisemman ja laajempaan ihmisten aktiiviseen osallistumiseen perustuvan maailman, joka luo pohjaa myös sitten niin kuin meidän ajallemme 1800-1900-luvulle. Ja joka vie paljon eteenpäin tieteitä ja taiteita, niin se on jo kollektiivinen muutosliike. jonka niin kuin ikään kuin ajattelijoiksi nyt asettuvat vaikkapa Jean-Jacques Rousseau omalla tietyllä tavalla epäsosiaalisella tavallaan, tai Diderot, Voltaire ja koko se niin kuin valtava ensyklopedistien joukko, joka Ranskassa ajattelee aikaa eteenpäin ja tietyllä tavalla visioi tulevaisuuden näkymiä. Machiavellilla on tämä vaan utopia Italian yhdistymisestä ja realistinen, raivorealistinen ymmärrys, että ei ole mitään välineitä siihen, että hän on aseton profeetta. Mutta kun Voltaire kirjoittaa siitä, kuinka niin kuin paavin valtaa pitää niin kuin rajoittaa ja pitää niin kuin viedä asioita toisella tavalla eteenpäin ja laajemmat joukot mukaan. Ja joku Spinoza jo 1600-luvulla Hollannissa kirjoittaa hyvinkin demokraattisia visioita, niin niillä on jo niin kuin takanaan joukkovoimaa ja itse niin kuin ajan materiaalinen muutos. Ja silloin niin kuin se, mikä olisi ollut 100-200 vuotta aikaisemmin silkkaa utopiaa, niin onkin jo jotain niin kuin realismia. Ja me voimme nyt jälkikäteen, niin kuin jälkiviisasta sanoitte, se toden totta oli realismia, koska ne valistuksen ihanteet on osaltaan tuottaneet myös niitä muutoksia, mitä niissä perättiin. Ranskan vallankumous 1789, huolimatta siitä, että siihen liittyy hyvinkin ikäviä puolia, kuten terrorin vuodet 1709 alussa ja muu, niin kuin voisi sanoa, tämmöinen niin kuin negatiivinen kehitys, niin siihen liittyy kuitenkin paljon sellaista, minkä me tunnemme niin kuin myös välttämättömänä sellaisen niin kuin sivistyksen ja demokratia muun kehitysehtona. Ja tässä niin kuin, mikä on utopia, se riippuu ajasta ja paikasta, ja sitten tietysti myös koko ajan siitä, niin kuin ollaan puhuttu, että mistä näkökulmasta sitä katsotaan, koska totta kai monet ancien régimen, eli tämän vanhan vallan, aateliston ja kuninkaan yksinvallan ja kirkonvallan puolustajat leimasivat nämä niin kuin pahimman sorttisiksi niin kuin haihattelijoiksi ja vastuuttomiksi filosofisiksi kun utopisteiksi tällaiset kaikki Voltairet ja muut. Ja aina on niin kuin pilkkakirves käynyt monien uudistuksia vaativien suuntaan, ja siinä on niin kuin pilkan aiheena ollut se, että te olette just näitä utopisteja tai jotain hiton vastuuttomia maailmanparantajia.
Se on ihan totta, ja kyllä kuitenkin kun lukee näitä utopioita, joita vaikka tässä Matkoja utopiaan kirjassa on julkaistu, niin niissä niinku huomaa sen, että siellä toisaalta on niinku niitä yhdistäviä teemoja. Niin siellä aika hirveän usein niinku tuntuu, että siellä niinku jotenkin siihen tilanteeseen sisältyy se niinku jonkinlainen niinku yleinen huoli niinku siitä, että miten niinku tällainen ihmisyys tulee pärjäämään ja muuta, mutta sitten niinku huomaa, että ne visiot, joita siitä sitten kumpuaa, niin ne tuntuu sellaisella tavalla kauhean niin kuin tutuilta ja vähän lapsellisilta niin kuin tässä vaiheessa, niin kuin nimenomaan siinä mielessä ehkä lapsellisilta, että ne on itselle jo niin itsestäänselviä ajatuksia, koska ne on toteutuneita kuvia siitä. Ja kyllähän se on, niin kuin, sitten kun ajattelee taaksepäin, niin on kauhean vaikea niin kuin erottaa niitä asioita, joita itse niin kuin ottaa itsestäänselvyytenä, koska niin sanotusti me synnytään jollain tavalla valmiiseen maailmaan, missä me joudutaan kauheasti ottaa niin kuin annettuna, että minkälaisia niin kuin puolia siihen omaankin ajatteluun liittyy sen suhteen, että millä tavalla niitä niin kuin valmiiksi annettuja asioita voi kyseenalaistaa ja millä tavalla sitten taas toisaalta meidän täytyy ottaa tämä materiaalinen todellisuus sellaisena, että kyllä se ainakin omasta itsestään on tuntunut myös samaan aikaan äärimmäisen kiinnostavalta yrittää niin kuin perehtyä sähän niin kuin menneisyyteen ja niin kuin yrittää funtsia sitä, että millä tavalla sitä on itse oppinut ajattelemaan. Ja sen takia niin kuin tämä utopioidenkin opiskeleminen on ollut helvetin hauskaa tässä näin. Ja sen takia näitä keskustelujakin kannattaa niin omasta mielestä käydä.
Mä ajattelen sitä ensinnäkin vielä siitä, että mikä on mahdollista. Meikäläinen, joka nyt ei ole mikään niin kuin hujoppi, eli meikäläinen on ruumiin vartensa pituuden puolesta niin kuin kaukana ihannemittaisesta koripalloilijasta, niin jos mun haaveena niin olisi tullut niin kuin huippuluokan koripalloilijaksi, erityisesti vaikkapa hyökkäjä, koska donkkailee niin kuin tyylikkäitä koreja, niin sehän on täyttä utopiasta ajatella, että tuommoinen nafti 170-senttinen kaveri nyt olisi mikään niin kuin kovakuluokan koripallon hyökkäjä, joka vaikkapa haaveilisi urasta NBA:ssa. Hän silkkaa utopiaa. Miksi? Siksi, koska nyt on vallitsee sellaiset koripallon säännöt, joilla on oma historiansa, jossa koripallon kori on melko korkealla. niin korkealla, että se edellyttää pelaajalta mielellään tämmöistä kahden, jos ei vähän pitemmänkin metrin mittaa, parin metriset koripalloja, että pärjää siis paljon paremmin kuin joku, joka on heitä 3-40 senttiä lyhempi. Mutta jospa koripallo korea laskettaisiin 50 senttiä alaspäin, niin alkaisin väittää, että nämä kaksimetriset hyökkäjät olisivat kömpelön surkeita saamaan pallon sinne napansa korkeudella roikkuvaan koriin. Ketkä pärjäisi hyvin? Pärjäisi sellaiset niin kuin metriheikit. Meikäläiset alkaisi niin kuin menestyä koriksessa. Ja parhaat niin kuin pistetekijät koripallossa olisi tällaisia metri 70 senttisiä ja metri 60 senttisiä miehiä tai naisia. Ja silloin voisi sanoa, että ei olisi ollenkaan utopistista ajatella, että tällainen niin kuin lyhyt kaveri haaveilee jostain niin kuin koripallourasta. Että sehän on just ainakin pituutensa puolesta siihen optimaalinen, sitten vielä muut ominaisuudet on kunnossa, nopeus ja niin edelleen. Niin mitä mä ajattelen takaa on se, että nyt siis se, että mikä on utopia ja mikä ei, riippuu huomattavasti siitä, miten se maailma on rakennettu. Ja mehän olemme itse rakentaneet koripallopelin sääntöineen. Ja koripallopelin säännöt voitaisiin inhimillisillä teoilla muuttaa, ja se ei ole millään utopistista. Koripalloliitot kokoontuisivat ja kansainvälisellä tasolla määräisivät, että korit lasketaan puoli metriä alaspäin. Se voisi vaatia valtavaa lobbaamista ja suorastaan niin kuin sisällissotaa näissä koripalloliitoissa, ja todennäköisesti konservatiiviset voimat voittaisivat, mutta ei siinä mikään ole mahdotonta. No, menemättä nyt tähän konkreettiseen esimerkkiin sen pidemmälle, niin haluan sillä vaan tuoda esille sen, että näin siinä historiassakin on aina tapahtunut, että joskus on tuntunut, että joku on täysin utopistista, mutta kun maailma laajemmin on muuttunut ja sitä on muutettu, niin myös ikään kuin utopian todellistumisen ehdot ovatkin muodostuneet ihan realistiseksi todellisuudeksi. Samalla tavalla kuin koripallossa minun utopiani muuttuisi realismiksi, kun koria alennettaisiin 50 senttiä. Tämä on minusta otettava huomioon silloin, kun leimataan joku utopismiksi. Sama koskee vaikka Suomen historiaa, niin kyllä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun ihan alussakin vielä olisi moni ollut ihan utopistina pistänyt ajatusta, että joku yksikamarinen eduskunta ja yleinen yhtäläinen äänioikeus voisi olla vallalla, ja hämmästyttävän nopeasti vain muutamaa vuotta myöhemmin sitten meillä on tällainen eduskunta, koska maailma ympärillä muuttuu ja Venäjän imperiumi rutisee ja rakoilee, ja siinä avautuu tilaisuus ja toisaalta välttämättömyys temmata kansanjoukot mukaan antamalla heille yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Yhtäkkiä se, mikä oli vielä vähän aikaa sitten pelkkää niin kuin täysin typerää utopiaa monien eliitteihin kuuluneiden mielestä, niin yhtäkkiä se onkin sitten realiteetti, johon kaikki haluaa sopeutua. Näin se maailma menee.
Ehkä siitä voisi jonkinlaisen johtopäätöksen tehdä, että mua viehättää kauheasti myös sellainen ajatus, että kuinka paljon me voidaan niin kuin esimerkiksi havainnoimalla omien aistien kautta niin kuin saada tietoa ympärillä olevasta maailmasta, ja kuinka paljon meidän ajattelu perustuu esimerkiksi sitten niin kuin tällaisiin niin kuin abstraktioihin. Ehkä me niin kuin muodostetaan käsityksiä siitä, että minkälainen maailma todellisuudessa on hyvin niin kuin abstraktien käsitteiden kautta, joiden puitteissa meillä ei voi olla niin omaa henkilökohtaista tällaista niin kuin todettua niin kuin sisältöä. Ja sitä kautta varmaan niin kuin hyvin paljon, tämä nyt ehkä toistaa hieman tämä samaa teemaa, mitä mä oon halunnut nyt tässä keskustelun alkupuolella tuoda esille, mutta sitä kautta tämä on vaan sellainen mielenkiintoinen ajatuskoe siinä, että jos mä ajattelen niin kuin omaa maailmankuvaa, niin sehän koostuu tällä hetkellä niin kuin luetusta kirjallisuudesta, TV:n katsomisesta, elokuvien katsomisesta, sanomalehtien lukemisesta, keskusteluista muiden ihmisten kanssa, joilla on täysin samat ruumiilliset rajoitteet kokea ja niin kuin todeta maailmaa kuin mulla on. Ja silti me ollaan niin kuin kauhean vakuuttuneita siitä, että me niin kuin tiedetään kuitenkin jotenkin niin kuin realistinen kuva niin kuin tästä ympäröivästä maailmasta ja siitä, että millä tavalla se meille rakentuu. Ja me kauheasti luotetaan niihin kuviin, joita meille välitetään esimerkiksi tiedonvälityksen median kautta. Ja niin kauheasti niin kuin luotetaan niihin tulkintoihin, joita meille vaikka määrätään luettavaksi meidän eri opinahjoissa, tai kauheasti luotetaan siihen kuvaan, joka me saadaan niin kuin televisiosta ja muualta, ja sitä kautta niin kuin muodostetaan sitä niin kuin todellisuutta. Ja tässä mä vaan jotenkin niin kuin aina vaan kerron toisensa jälkeen jään miettimään just sitä niin, että minkälaisia kaikkia esioletuksia sinne nyt sitten sinne niin kuin todelliseen maailmaan, joka näiden kuvien kautta meille piirtyy, niin minkälaisia niin kuin kaiken maailman esioletuksia sinne niin kuin piirtyy samalla. Että tämä koripalloesimerkki oli mun mielestä niin kuin äärimmäisen hyvä ja kiinnostava siinä mielessä, että sehän nimenomaan tuo hyvin konkreettisella tasolla sen asian ilmi, että millä tavalla ihmisen niin kuin, sanoen, niin kuin perusajatus on jostain hyvin aina intuitiivinen. Ja vasta niin kuin syventämällä sitä ja nimenomaan itsestäänselvyyksien taakse, niin se on aina se niin kuin avain jotenkin sellaiseen kriittiseen ajatteluun. Ja eihän niin kuin ilman tällaisia niin kuin hyvin arkipäiväisiä niin kuin itsestäänselvyyksien kyseenalaistamisia, niin me voitaisiin ikinä päästä minnekään niin kuin suurempien ajatusten jäljille. Ja mä sanoisin, että kyllä niin kuin esimerkiksi yhteiskuntatieteiden historia on niin kuin lähestulkoon pelkästään tällaisten niin kuin oivallusten historiaa, ja sitä kautta ollaan lähdetty rakentamaan niin kuin tietyn tyyppisiä abstrakteja kuvia siitä, että millä tavalla tämä todellisuus rakentuu ja millä tavalla me voitaisiin niin kuin uudelleen rakentaa sitä. Niin.
Tuossa mitä tämän puheenvuorossa alkupuolella toit esille näitä ikään kuin tietoteoreettisia tai peräti ontologisia kysymyksiä, niin nehän johtaa hyvin syviin filosofisiin vesiin, ja meidän on niin kuin utopistista ajatella, että me nyt tässä ratkoisimme niin kuin nämä olemassaolon ja tietämisen peruskysymykset. Niiden viehätys on juuri siinä, että ne eivät ratkea, mutta niitä pitää tarkastella, ja näin tapahtunut tuhansia vuosia. Mutta jos ajattelee sitä, että siihen voi ottaa niin monenlaisia näkökulmia, jotka mun mielestä voi niin tuoda siihen selkeyttä. Jos ajattelee, että koripalloesimerkkiä, niin tutkimushan voisi siinä tapauksessa olla sitä, että tutkitaan vaikkapa sitä, että miten tämän tietyn historian omaava koripallopeli on kehittynyt ja minkälaisia syitä on ollut siinä taustalla, että korit on asetettu sille korkeudelle, kun on asetettu ja niin edelleen se koripallo luotu, jolloin se ei ole mitään mystiikkaa. Eikä siinä mielessä joku niin kuin ikiaikainen luonnollisuus, vaan se on inhimillinen tekele, niin kuin meidän maailmassa niin moni muukin asia. Mutta ne ei ole inhimillisenä tekeleinä tietenkään silloin mitään vain päässämme olevia kuvitelmia, vaan päässä olevat kuvitelmat siitä, mikä on niin kuin järkevää ja mikä ei, niin ne on siinä mielessä täyttä totta, että ne perustuu meidän kokemuksillemme siitä, mikä on meidän ulkopuolellamme yhteisessä maailmassa. Että sieltähän ne meidän kokemukset syntyy. Mutta sitten että mikä meidän suhde ulkomaailmaan on, itse viittat siihen, että moni on niin kuin tämmöisen, voisi sanoa, välittyneen, eli median välittämää, medium, hän on tämmöinen välikappale, joka kertoo sinulle jostakin sellaista, mikä ei välittömästi ole tässä ja nyt. No sodathan on hyvä esimerkki, että täällä Suomessa me kaikki tiedämme, että on käyty sotaa vaikkapa Afganistanissa, mutta harvempi meillä on käynyt paikan päällä siihen tutustumassa. Jos menee paikan päälle, niin silloinkin on hyvin rajallinen se oma kokemus, varsinkin kun siellä on hyvin rajoitettua liikkua. Ei kukaan saa sielläkään täyttä käsitystä sodasta, mutta kuitenkin meidän täytyy lähteä siitä, että meillä on olemassa niin kuin mahdollisuus syventää käsityksiämme, mutta silloin tullaan myös tulkintakiistoihin. Mutta mä toisaalta sitten ajattelen, että senkin näkökulman, minkä fenomenologit tuo esille, sekin on syytä ottaa esille. Fenomenologithan lähtee siitä, että me voimme myös vapautua ja olemme aina myös vapauta tietyllä tavalla sitä päämme sisäistä kuvitelmista sen kautta, että me olemme myös maailmassa olevia olentoja. Siis maailmassa oleminen on meidän niin kuin perustilamme, tai siellä oleminen, Dasein, niin kuin Heidegger sanoo. Ja sitä kautta se on jotain jo ennen tietoa. Siis me ikään kuin voimme sanoa, koemme luissa ja ytimissämme oman ihmisyytemme ja olemassaolomme. Mutta se on eri, että ihminen hyvin helpolla kääntää sille selkänsä ja uskoo vain esimerkiksi muiden määritelmiä sinusta tai muiden määritelmiä hyvästä elämästä, eikä osaa itsetään kysyä, mikä minun ja ehkä laajemminkin ihmisen niin kuin hyvä elämä olisi. Miltä tuntuu hyvä elämä? Se tuntuu jotenkin niin kuin lapselliselta tai jotenkin vaan tämmöiseltä niin kuin markkinoilta kysymystä, miltä tuntuu hyvä elämä, kun fenomenologisesta näkökulmasta se juuri on peruskysymys. Että me itse kunnioitamme omia tuntemuksiamme. Tätä nyt voisi sanoa, että varmaan ihminen, joka vaalii terveyttäänkin, niin täytyisi sitä tehdä. Eikä vaan uskoa sitä, mitä lukee lehdestä siitä, mikä on niin kuin hyvä elämä. Mutta meillähän eletään yhä enemmän tässä niin kuin kaiken kattavan median aikana sellaisissa oloissa, joissa ikään kuin me omaksumme vahvoina vaatimuksina aivan muualla rakentuneet totuudet siitä, vaikkapa mitä on hyvä elämä ja mitä on niin kuin realismi elämässä. Sen sijaan, että niin kuin käyttäisimme itse omia aivojamme. Kun vanha sivistyksen ajatus on se, että niin kuin Immanuel Kant sanoi, että ajatella rohkeasti ilman toisen johdatusta, siis seisoa omilla jaloillaan. Että se on se tavoite. Eikä vain niin kuin ajatella ikään kuin mitä pitää tai tulee ajatella tai miten niin kuin ikään kuin muut ovat opettaneet sinut ajattelemaan. Että kyllä tämä on tämmöinen vanha kunnon sivistysteemakin. Että ehkä tuosta sun kommentista mulle tuli vähän semmoinen käsitys, että se olisi ikään kuin tämmöinen ajan ja paikan tuolla puolella oleva niin kuin inhimillinen perustilanne se, että me ikään kuin vaan elämme kuvitelmissa. Mikä tietysti tietyllä tavalla pitää paikkansa, mutta mä haluan tuoda siihen tämmöisen niin kuin kehityksen perspektiivin, että kyllä ihminen voi myös syventää tietojaan itsestään, todellisuudesta, jos ei tätä olettaisi, niin sittenhän me olettaisi, että mikä tahansa niin kuin, tulkinta todellisuudesta on niin kuin yhtä hyvä.
Joo, ja nimenomaan.
Se johtaa kyllä sen tyyppiseen nihilismiin, tai ei sen nihilismillekään tehdään kunniaa. Nihilisminkin filosofinoppina on paljon fiksumpi kuin tällainen ajatus. Se johtaa jonkunlaisen, niin kuin, voisi sanoa, todelliseen niin kuin roskaväen valtaan, siis siinä mielessä sellaisen roskan valtaan, ei roskaväen, vaan roskan valtaan, jossa niin kuin sitten me uskomme yhtä lailla niin kuin tökeröimpiä horoskooppeja, tai, kuin, tota, noin, tai olemme uskomatta kuin, niin kuin pitkällistä, vaativaa, hyvin perusteltua ja argumentoitua tulkintaa todellisuudesta.
Mutta tähän mä halusinkin viitata äsken, kun mä puhuin siitä, että tämän tyyppiset ideat, mitä mä äsken esitin, ne on ollut juurena esimerkiksi yhteiskuntatieteiden syntymisellä, jota kautta ollaan voitu sitten tehdä taas empiirisiä
kyllä.
todennuksia maailmasta, ja sitä kautta lähtee niin kuin kehittämään tällaisia hyvin paljon syvällisempiä ja paikkansa pitävämpiä niin kuin todellisuusabstraktioita kuin mahdollisesti mitä arkielämään liittyy.
Eihän, etkä sä aika varmaan tässä oleta kuitenkaan, että tässä koko ajan olisi edistytty yhä parempiin tai totuudenmukaisempiin näkemyksiin. Ja kyllä esimerkiksi Ilkka Liiniluoto kirjoitti aikoinaan kirjan The Truth Likeness, eli totuuden likeisyys tai läheisyys, miten se nyt, tai kaltaisuus. Ja hänellä niin kuin kehitteli sitä, että miten vaikka ei niin kuin oteta absoluuttista totuutta kriteeriksi, niin kuitenkin voidaan ikään kuin todenmukaisempia ja todenmukaisempia näkemyksiä esittää, mutta kyllä me yhteiskuntatieteellisesti koulutettuna ajattelemme niinkin, että parhaatkin teoriat on kuitenkin tietyllä tavalla siis puolueellisia tai osoittaisia tulkintoja maailmasta, mutta ei varmaan meidän tarvitse olettaa, että yhteiskuntatiedekin tai ihmistiede tai humanistinen tiede koko ajan kehittyisi kohti niin kuin parempaa, eli olisi yhä totuudellisempaa, vaan enemmänkin, että tähdätkäämme aina siihen, että parhaalla mahdollisimman tavalla pystymme perustelemaan oman näkökulmamme. Ja olisi sellainen kulttuuri, missä ihmiset oppisivat omaksumaan monenlaisia hyvin perusteltuja näkökulmia ja keskustelemaan niistä vapaasti. Ja tämä on tämmöinen kuin valistuksen tavallaan avoimen kommunikaatiohan tarkoittaa asioiden ihmisten yhteen tulemista, niin ideaali, että kukaan ei väitä omaa näkemystään ainoaksi oikeaksi, mutta kaikki pyrkivät esittämään oman näkemyksensä mahdollisimman hyvin perusteltuna ja pyrimme luomaan yhdessä sellaisen tilanteen, jossa meillä vallitsee, voisi sanoa, sanan mielipiteen ja ilmaisun vapaus, joka on kuitenkin niin kuin myös ollut utopia, mutta on myös niin kuin ollut hyvin keskeinen myös niin kuin vapaan keskustelun lähtökohta, jota meidän pitää edelleenkin kunnioittaa ja arvostaa. Silloin niin kuin ollaan sellaisessa niin kuin sivistyneisyyden tilassa, mikä on aivan toisenlainen tila kuin se, että ihmiset tulevat vain vaikutetuiksi, jos jonkunlaisilla ikään kuin signaaleilla ja viesteillä ja mielenliikutuksilla ja välähdyskuvilla ja äänellä ja mekkalalla, mikä on taas nykypäivänä hyvin niin kuin se tietyllä tavalla sivistyksemme uhkatilanne, vaikka meillä on enemmän tieteilijöitä ja enemmän kirjoja ja kirjoittajia kuin koskaan aikaisemmin.
Mutta näissä tunnelmissa voitaisiin pitää tämän lähetyksen tauko ja antaa kuuntelijoidenkin hengähtää hetki. Thank you. Matkalla utopiaan. Ollaanko me matkalla nyt johonkin niin kuin uuteen määrittelemättömään utopiaan tällä hetkellä? Niin kuin tässä tilanteessa. Määritelläänkö me jotain uutta utopiaa? Missä kohtaa niin kuin tämä utopiarekisteri alkaa niin kuin tällä hetkellä, jos me puhutaan niin kuin ylipäätään vaikka keskustelusta? Onko tästä tieteellistä keskustelua? Onko tämä niin kuin utooppista keskustelua? Vai onko tämä täysin niin kuin fiktiivistä keskustelua? Vai miten nämä niin kuin rekisterien rajat menee? Sä jollain tavalla tuossa omassa tekstissä vertailet matkoja mahdolliseen. Sä vertailet siellä niin kuin mun mielestä jotenkin niin kuin fiktio- ja utopioiden eroa. Tai ainakin jollain tavalla mulla tuli sellainen vaikutelma, että tässä on joku rajankäynti olemassa. Et mikä on niin kuin fiktion ja utopioiden suhde?
Niin tietysti pintatasollahan on niin, että monet utopiat on kirjoitettu ikään kuin fiktioina, eli ne on vähän niin kuin kaunokirjallisia tuotteita. Mutta sitten tässä mielessä niin kuin Thomas Morenkin tämä kantautopia 1516 vuodelta, kun se on tämä latinaksi kirjoitettu utopiateos, niin sehän on niin kuin kaunokirjallinen esitys, ja sillä on myös viihdyttävä tehtävä. Ja sitä kautta se on niin kuin osa 1500-luvun alun englantilaista kulttuuria, jossa tällainen merkittävässä asemassa, jopa lordikanslerina työskentelevä katolinen mies Thomas More ikään kuin viljelee kulttuuria. Ja siinä käyttää fiktion keinoja, mutta fiktion keinoin myös tuo esille, kun myös niin kuin voisi sanoa viiltäviä tosiasioita, koska hänen teoksensa ensimmäinen osa piirtää varsin, niin kuin voisi sanoa, raan kuvan ajan todellista saaresta nimeltä Englanti tai Britannia, jossa vallitsee hänen mukaansa jonkunlainen sortojärjestelmä, jossa talonpojalla esimerkiksi ei ole minkäänlaista arvoa. Hän on täydellisen niin kuin mielivallan kohteena, joka tulee ylemmiltä aatelisilta suunnilta ja niin edelleen. Ja toisaaltaan voisi sanoa, että hän on myös huolissaan siitä niin kuin sydämen ja uskon sivistyksen tasosta kurskana katolisena tässä niin kuin reformaation murroksessa. Ja sitä kautta niin kun fiktio toimii välineenä, esittää hyvinkin niin kun realistista analyysiä. Mutta sitten utopian toisessa osassa, niin siinähän esitetään sitten fiktion keinoin todellinen niin kun fiktio, eli kuvitelma jostakin paikasta, jossa elämä voisi olla ihmisten kesken onnellista ja sopusointuista ja harmonista, eli voi olla vastakuva sille ajan todelliselle saarelle nimeltä Englanti, tai laajemmin 1500-luvun alun maailma. Sitä kautta niin kun fiktio asettuukin vain välineeksi tuoda esille kuva ja vastakuva. Silloin on niin kun paljon kiinnostavampaa jo miettiä sitä, että mitä Thomas More, vaikutusvaltainen ja vaikuttamaan tottunut mies, ajattelee tekevänsä tai mihin hän ajattelee tähtäävänsä kirjoittaessaan tällaisen teoksen, joka on niin kuin suorasukasta yhteiskuntakritiikkiä, todella niin kuin realistista voisi sanoa, suorastaan naturalistista, ja toisaalta asettaa tällaisen niin kuin vastakuvan utopian sille. Että ajatteleeko hän loppujen lopuksi niin, että ajan vaikutusvaltainen eliitti, joka nyt lähinnä vain osasi lukea, kirkon ihmiset osasi lukea, mutta siis hyvin pieni vähemmistö ihmistä tietysti osasi silloin vain lukea, ja puhumatta kun hän kirjoitti latinaksi. Mm. Niin todella harvat osasivat, vain kirkon ihmiset ja yliopistoihmiset ja jotkut aateliset osasivat latinaa lukea. Niin kuvitteleeko hän, että hän todella voi tehdä niin kuin tehokkaan intervention, eli väliintulon, vaikuttavan väliintulon siihen oman aikansa eliittiin, ja vaikka hän niin kuin kirjoittaa, niin kuin voisi sanoa silkkaa utopiaa tässä kakkososassa, niin kuitenkin yhdistettynä siihen raivorealistiseen ykkösosaan, niin hän pystyisi niin kuin vaikuttamaan mieliin niin, että he tajuaisivat, että voitaisiin tätä maailmaa paljon paremmaksikin rakentaa niiden voimin, joilla on tosiasiallisesti yhteiskunnan niin kuin langat käsissään, jotta ne ryhtyisivät ikään kuin, valistuisivat tekemään jotakin. Ja silloin niin tämähän ei ole ollenkaan enää mitään fiktiota, vaan siihen voi sanoa Moorella, ehkä niin kuin Machiavellakin omalla tavalla sisältyy tällainen niin kuin toiminnan ihmisen, toiminnan miehen niin kuin vaikuttamisen pyrkimys. Ja kaikkea muuta kuin rajoittuminen pelkästään ikään kuin kaunokirjailijan tai edes kirjailijan rooliin. Ja siis on huomattava, että Machiavelli, joka sanoi edellisen ohjelman aikana, kirjoitti tämmöisen utopian, myös utopiaa ruhtinasteoksessaan Italian yhdistymisestä, niin Machiavelli oli kuitenkin vaikutusvaltainen valtiosihteeri ollut. Ja Thomas More oli hyvin lähellä kuningasta, siis yksi poliittiseen huippueliittiin kuulunut lordikansleri. Ja sitten toisaalta mestattiin 1535, kun se oli, kun hän piti kiinni katolisuudesta ja kuningas kääntyi protestantiksi. Silloin tämmöiset miehet eivät suinkaan ajattele, että heidän sanansa ovat jotenkin vain huutoja tuuleen, vaan he ehkä ajattelevat kuitenkin, kun Machiavelli sanoi, että hän on toisaalta niin kuin aseton profeetta, mutta kuitenkin ajattelevat, että kyllä heidän sanoillaan on painoa, ja sitä luetaan juuri näiden niin kuin mahtimiesten ja mahtisukujen keskuudessa. Mitä tälle loppujen lopuksi merkitystä sillä, onko se teksti niin kuin pinnalta katsoen fiktiota vai ei? Tätä pitäisi miettiä, ja tämä liittyy laajemmin siihen näkemykseen, että kun puhutaan kirjallisuudesta, niin ei pidä katsoa vaan sitä, että mikä on sen tekstin ikään kuin lajityyppi, että onko se niin kuin niin sanottua kaunokirjallisuutta vai niin sanottua tietokirjallisuutta, vaan myös miettiä, että oli se mitä tahansa tyylilajiltaan, niin minkälainen ikään kuin väliintulointerventio se on oman aikansa kulttuuriin, ketkä sitä mahdollisesti lukevat, kenelle se on tarkoitettu ja minkälaisia tosiasia vaikutuksia sillä on. Nehän voi olla hyvinkin dramaattisia suhteessa tekijään. Hän voi olla päätään lyhyempi kirjansa jälkeen tai joutua vankityrmään, kuten Tommaso Campanella Aurinkokaupunki ja muiden teostensa vaikutuksesta. Kerettiläinen, Rovio uhkasi. Mutta nyt se onkin niin kuin, mitä suurimmassa osassa aikansa niin kuin kirjallisiin ja sitä kautta yhteiskunnallisiin kamppailuihin osallistuvaa kirjallisuutta. Näitä ei pidä lukea vain teksteinä, vaan myös katsoa, miten teksti suhteutuu kontekstiinsa, eli siihen ajallispaikalliseen yhteyteensä.
Kyllä tästä tulee sellainen ajatus nyt sitten mieleen, että jos me ajatellaan juurikin näitä vaikka tällaisia filosofeja ja kirjailijoita kuin David Hume ja Francis Bacon, jotka niin kuin tässä Matkoja utopiaan kirjassakin esiintyy, niin olisi aika sitten arroganttia tosissaan meidän puolelta lähteä arvostelemaan heitä siitä, että kysymys olisi vain jostain vain utopiasta, niin kuin vähätellään aina. Ei. Että ikään kuin siihen ei niin kuin liittyisi juurikin sitä, että nämä on niin kuin tavattoman älykkäitä ihmisiä ollut, joilla on ollut paljon kokemusta siitä vallitsevasta todellisuudesta, ja sitä kautta he ovat niin kuin ikään kuin mielikuvituksensa kautta sitten lähteneet niin kuin hahmottelemaan niitä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, joita siihen vallitsevaan todellisuuteen sisältyy, josta päästään myös niin kuin tällaiseen ajatukseen, joka tuli sulla esillä tuossa, että mikä tämä niinku tää rajaus myös tällaisen niinku mielikuvituksen ja todellisuuden välillä on, kun nykyään ilmenee se, että on olemassa niinku tällaista niinku fiktiota, joka perustuu mielikuvitukselle, mikä tämä mielikuvitus nyt sitten ikinä onkaan oikeastaan, mutta se mielikuvituksen tuote, tämä fiktio, on jollain tavalla aina irrallaan todellisuudesta sitten, että tässäkin tehdään tällainen rajaus, joka on niin kuin siinä mielessä jo pelkästään ongelmallinen, että onko se mielikuvitus jotain sellaista, mikä on ihme mielessä, ja se vaan niin kuin kuvittaa jotain tällaisia niin kuin täysin todellisuudesta irrallaan olevia kuvia siitä, vai onko sillä niin kuin oikeasti jotain tekemistä myös sen niin kuin niiden havaintojen kanssa, että mitä, joiden varaa tämä niin kuin oma ymmärrys maailmasta on rakentunut.
No ainakin tämmöisessä niin kuin pinta-ajattelussa ja pinnallisessa puheessa, joka on aika hallitsevaa puhetta, niin mehän tehdään niin kuin jäykkiä ja tökeröitä erotteluja fakta ja fiktion välillä, jolloin myös sisältyy oletus, että fakta todella voi olla niin kuin objektiivinen, neutraali kuvaus todellisuudesta, ja sen pitäisi muka sellaista olla, vailla minkäänlaista ikään kuin kirjoittavan minän vaikutusta siihen ikään kuin kaikki tulkinnat eikä kenenkään tulkinta pohjalta tehtyä esitystä, jonkinlaista todellisuuden raportointia. Ja sitten toisaalta fiktio on sitten tämmöistä ikään kuin vapaata mielikuvituksen lentoa ja tajunnan virtaa, jota sitten niin sanotut taiteilijat tai kirjailijat, eivät siis tietokirjoittajat, vaan nämä kaunokirjailijat sitten tekevät. Mutta jos ajattelee vaikka suomalaisenkin kaunokirjallisuuden historia, esimerkiksi tässä huoneessa, missä keskustelen, on vieressäni Pentti Haanpään teos, ja luen Haanpäätä, joka nyt katsotaan kaunokirjailijaksi, niin hänhän mitä niin kuin voimallisimmin sanankääntein tosin kuviteltujen ihmisten kautta, joilla hän ehkä oli esimerkkejä, ja hänen elämässään hän oli poiminut kulkiessaan maailmalla, niin tuo esille kuitenkin niin kuin esimerkiksi 30-luvun alun pulakauden, niin kuin elämän piirteitä ja ajattelutapoja ja alistamisen ja eriarvoisuuden mekanismeja ja käytäntöjä. Ja silloin se on kyllä kaunokirjallisuutta muodoltaan ehkä, mutta niin mitä suurimmassa määrin niin kuin aikaa ymmärtämään ja myös muuttamaan pyrkivää kirjallisuutta. Ja Haanpääkin sai tuntea sen nahoissaan. Hän ennen sotia oli aika niin kuin syrjitty ja vaiennettu kirjailija. Kunnes hänestä nyt sitten on tehty tällainen yksi ikään kuin kansalliskirjailija, joka on niin kuin ikään kuin vain menneisyyttä ja vain kaunokirjailija, ihan kivoja juttuja. Mutta vakavasti itsesattava kirjailija, kirjoitti hän faktaa tai fiktiota, niin hän kuitenkin aina katsoo, että hän puhuu tästä maailmasta ja avaa sitten ehkä näkymiä muuhun maailmaan, joka näkymä voi olla sekin, että voi se tulee niin kuin kehittymään huonompaan suuntaan tai että pitäydytään entisellään. Kyllähän kirjailija voi olla konservatiivinen tai taaksepäin katsova romantikko näkemyksissään. Mutta jännittävää tässä on aina kuitenkin se, että nämä oli sitten niin sanottu utopia, kaunokirjallinen fiktio tai vaikka todellisuutta koskeva ikään kuin tutkimuslaitoksen raportti kansantalouden tilanteesta, niin ne on kuitenkin aina interventioita, väliintuloja, vaikuttavia tai vähemmän vaikuttavia tähän aikaan, joka on tässä ja nyt ja mitä niin kuin reaalisinta todellisuutta. Ja ehkä avaavat sitten perspektiiviä tai sitten eivät avaa, miten vain.
Nyt sä veit jalat suusta, niin siinä mielessä ihan täydellisesti, että mä lait viimeisin kerta, kun mä oon niinku törmännyt tähän fakta-fiktio-pariin, jota äsken niinku hyvin toi tuossa esille, on tää Elinkeinoelämän valtuuskunnan raportti Mainettaan parempi työelämä, joka niinku juhlallisesti avaa oman tarkastelunsa sillä, että tämä raportti julistaa erottavansa faktan fiktiosta. Ja he niinku esittää tämän oman kuvansa siitä, että minkälainen suomalainen työelämä tällä hetkellä on, niin faktana, ja sitten he tyrmäävät tietyt tällaiset niin kuin esimerkiksi yhteiskuntatieteilijöiden, mutta myös muiden, esimerkiksi Juha Siltalan kaltaisen kaverin, kaikki ne ongelmineen, tietysti mekin voidaan niitä kritisoida, mutta niin kuin ajatellaan, niin kuin, että he tyrmäävät ne niin kuin täysin fiktiivisinä näkemyksinä todellisuudesta, ja he niin kuin pyrkivät tekemään tällaisen niin kuin intervention todellisuuteen. Kuitenkin, että jos sitä raporttia lukee, niin sehän on kauhean tällainen niin kuin ideologisesti värittynyt, niin kuin nykyään on tapana sanoa kaikista teksteistä ja kaiken maailman niin kuin poliittisista puheista, mutta myös kauhean niin kuin tällainen, sehän on kaunokirjallisia elementtejä täynnä, kun siinä niin kuin kuvaillaan sitä, että kuinka pohjimmiltaan meillä on asiat hyvin ja ihmiset tykkää olla töissä. Siinä tehdään kauhean pitkälle meneviä oletuksia kuitenkin niin kuin ainoastaan tiettyihin niin kuin tietoihin nojata, ja sitä kautta tehdään tulkintaa. Ja itse asiassa hyvin vähänhän siinä puhutaan siitä vallitsevasta tilasta, vaan siinä nimenomaan, siinähän luodaan niin kuin utopia. Siinä luodaan utopia, visio tällaisesta tulevaisuuden työelämästä, ja sehän sen raportin sisällön enimmäkseen täyttää. Siis siitä huolimatta, että sen juhlallinen alkulause on se, että nyt erotetaan fakta fiktiosta. Ja eikä siinä mitään, helppohan sen raportin kanssa on olla yhtä mieltä niin kuin niistä tietyistä niin kuin suunnista, joihin työelämä on menossa. Tietotyö tulee vallitsemaan, se tulee olemaan niin kuin entistä tärkeämpää, tällainen tietyn tyyppinen joustavuus tulee lisääntymään, ihmisten niin kuin työajat ja paikat tulee olemaan hyvin paljon erilaisia, kun me ollaan totuttuja, niin kuin tämän tyyppisiä juttuja. Mutta siinä niin kuin myös se toinen puoli, mikä siinä on, niin siinä niin kuin pyritään sen tyyppiseen hallintaan, mitä me jos nyt saan palata edelleen niin kuin tähän meidän aikaisempaa keskusteluosaa, niin siinä pyritään myös sen tyyppiseen hallintaan, jossa ihmisten niin kuin käsitystä todellisuudesta viedään tiettyyn suuntaan, kiinnitetään tietynlaisiin ajatuksiin ja pyritään vaikuttamaan siihen, että ihmiset alkaisivat myös muokkaamaan omaan käyttäytymistään niin kuin tälle niin kuin mukaan paremmalle tielle perustuen. Ja sitä kautta niin kuin kavennetaanko siinä sitten oikeasti vaan niin kuin jo tällaisella, niin kuin, hallinnalla, niin kavennetaanko siinä sitten jatkuvasti oikeasti myös niin kuin, niitä ajattelun mahdollisuuksia, joiden takia me ehkä tarvittaisiin uusia utopioita tänä päivänä?
Mutta tuohon tulee niin pirulliseen mieleeni nousee nyt ajatus siitä, että onko tämä Evan, elinkeinoelämän valtuuskunnan raportti tai vastaraportti näille arveluttaville Juha Siltaloille ja muille, siis Siltalan teos työelämän huononemisen käytännöt. Onko se kuitenkin lähtenytkin liikkeelle enemmän kuin ehkä kirjoittajat Evassa ovat ajatelleetkaan pelosta ja huolesta siitä, että se työelämän käytännöt on arveluttavan niin kuin hataria ja niiden hyvyys, mitä he toisaalta niin kuin sanoit tuovat esille, onkin ikään kuin kiikun kaakun. Ja että Siltala ja muut ovat kuitenkin niin kuin tuoneet esille, vaikka eivät sitä myönnä, niin oikean huolen, koska heidän huolensa, koska he itse huolestuvat siitä, että tällaiset niin kuin tyypit kuin Juha Siltala ja kumppani, niin tempaavatkin mukaansa ihmisiä ja ihmiset alkavatkin ajatella, että asiat eivät olekaan niin hyvin tai parhaalla mahdollisella tolalla kuin ehkä olen luullut. Että huoli koko ajan, että ihmiset tulkitsevat omat työelämän käytäntönsä näiden niin kuin tämän niin kuin vastapuolen mukaan. Ja nyt he haluavat, niin kuin sanoit, niin tuoda sitten esille tämmöisen niin kuin tulkinnan, että muistutan nyt sinua, arvon työntekijä, että asiasi ovat sitten kuitenkin melko hyvin ja paremmin kuin joskus aikaisemmin tai jossain muualla. Että älä ruikuta ja valita.
Mutta varaudun muutoksi.
Niin, mutta niin tai näin, niin tässähän itse asiassa sekä Evan raportti että omalla tavallaan tietysti sen vastavoimat, kuten tämä mainittu työelämän huononemisen käytännöt teos ja vastaavanlaiset, niin osallistuvatkin kamppailuun ikään kuin työntekijöiden sielusta, koska ne ovat myös tulkintoja sen kautta, että ne myös mediassa leviävät ja niitä toistetaan, niin tulkintoja meille työntekijöille ja ehkä työttömillekin siitä, miten meidän pitäisi ymmärtää. Mä uskon tässäkin tavoitteet tässä, että ymmärtää se oma olemisemme ja toisaalta omat tuntemuksemme. Kummatkin ikään kuin katsovat ammentavansa empiiristen tutkimusten avulla meistä työntekijöistä, mitä mieltä me olemme. Ja sitten kuitenkin meitä yksiä ja samoja työntekijöitä tulkitaan eri tavalla. Että nyt niin kuin Ollin onnellisuutta tai onnettomuutta tulkitsee sitten niin kuin Siltala ja Eva. Ja nyt sinun täytyy sitten niin kuin ratkaista, että kumpaan uskoa. Ja edellisessä ohjelmassa sanoin, että fenomenologisen perinteen yksi vahva puoli on se, että ihmisen pitäisi niin kuin kuunnella itseään. Ja ymmärtää, että hän on itse maailmassa ja hänen pitäisi oppia tulkitsemaan itseään, eikä vaan lukea niin kuin hänelle tuotuja niin kuin tietoja itsestä. Ja nyt tämmöinen sivistynyt ihminen tietysti oppii molemmista raporteista niin kuin itsetutkimuksen pyrkimystä. Mutta sehän ei tarkoita sitä pelkästään, että niin kuin taas asennemuutoksesta tai asennekysymys, koska tosiasiassa työelämän käytännöt ovat meitä suurempia. Ne on olemassa olevia historiallisia, yhteiskunnallisia, rakenteellisia järjestelyjä. Mutta niin kuin meidän ymmärryksemme niistä, niin siinä on varmaan evalaisilla vähän huoli, että me alamme niin kuin nähdä, että voisi ollakin joku muukin tapa työskennellä kuin tämä, joka ehkä on niin kuin tuntunutkin jollakin tavalla kuitenkin, jos ei nyt hyvältä, niin ainoalta mahdolliselta ja realistiselta. Ja tässä taas tullaan siihen teemaan, että nämä kirjoitukset, oli ne utopistisessa tyylilaissa tai ei, vaikka oli vaikka raportteja, niin ne on kuitenkin myös kamppailuja sieluistamme, arkeajattelumme rakenteista ja sitä kautta myös liittyvässä osaksi työelämän muuttamisen pyrkimystä. Siinä mielessä ne kummatkin tahot ovat hyvin poliittisia luonteeltaan, vaikka ne esitetään ikään kuin neutraalina tutkimuksena.
Mulle tulee mieleen sellainen ajatus tästä, että kun sitä kamppailua käydään ja se ehkä jollain tavalla jatkuvasti määrittelee niitä rajoituksia, joita sitten niin kuin on ylipäätään sen asian ymmärtämisellä. Ja sitten sä sanoit äsken tuossa siitä, että sitten, mitenköhän mä nyt sen asian ymmärsinkään. Jotenkin, no joka tapauksessa, jos me ajatellaan, että meillä on olemassa tietty työelämään liittyvä tilanne, joka on niin kuin rakentuu tämän maailman materiaalisille ehdoille, kuitenkin jos puhutaan vaikka työnjaosta ja siitä, että kuinka nykyään, kun aikaisemmin keskusteltiin tästä kansainvälistymiskehityksestä, ja siinähän kulkee tällainen niin kuin työnjako jatkuvasti matkassa. Ja jos me jatkuvasti niin kuin vaan sitä tiettyä prosessia viedään eteenpäin, ja me ymmärretään se vaikka vain näiden kahden niin kuin käsitesuunnan kautta, että meillä on olemassa niin kuin työelämän ongelmia, jotka on jotain näitä joko positiivisia kuvia työelämästä tai negatiivisia kuvia työelämästä, ja tämä työelämä on jotain niin kuin vain työelämä sinänsä, irrallaan kaikesta mahdollisesta muusta maailmasta.
Niin.
Niin jos meillä tulee sellainen tilanne, että siihen tulee niinku tavallaan tällainen muuttuja X mukaan, jota me ei osata ennakoida, siis tällainen niinku aleatorinen muuttuja, tällainen niinku sattuma, jotain sellaista, niin jos meillä on ainoastaan niinku nämä positiivinen ja negatiivinen kuva työelämästä sinänsä vaihtoehtoisina toimintatapoina, kuinka me voidaan sitä niinku maailmaa rakentaa eteenpäin, niin mitkä on meidän aseet niinku tavallaan toimia sen niinku tekijän X ilmaantuessa? Että eikö meidän pitäisi niinku alkaa rakentaa tällaisia utooppisia visioja siitä esimerkiksi niinku uuden tyyppisistä tuotantotavoista, jotka ottaisi kyllä huomioon tämän materiaalisen todellisuuden, missä me nyt ollaan, ja sen pisteen, mihin me se ollaan niinku historiallisesti saavutettu, mikä niinku Marx sanoisi lyijyn raskaina meidän hartailla sattuu olemaan, jolle me ei voida mitään. Mutta myös se, että lähtee purkamaan niitä ajatuksia, joita siihen liittyy sitä kautta, että me ei niin kuin mahdollisesti sitten sen tilanteen äksättuessa oltaisi täysin toimettomia ja niin kuin ajauduttaisi sellaiseen niin kuin tavallaan kriisitilanteeseen, mikä ei ole toivottavaa sitten taas loppujen lopuksi kenenkään kannalta.
Mä ensimmäisenä tuohon, kun toi tätä esille, niin mieleeni juolahti ajatukset siitä, että tarkoittaisiko toi sitä, että alkaisi taas nousta jonkunlaisia vahvistuvia utopioita toisenlaisesta maailmasta. Sellaisia utopioita, kun sitten toisaalta oli jonkunlainen niin kuin vaikka natsismin utopia arjalaisesta kolmannesta valtakunnasta tai toisaalta niin kuin kommunistista uudesta ihmisestä, jotka kuitenkin kumpikin osoittautui mitä totalitaristisemmiksi epäinhimillisiksi järjestelmiksi, jossa miljoonia ihmisiä tapettiin, syyttömiä, viattomia ja ylipäänsä tapettiin ja sotia käytiin. Mutta sitten mä aloin miettiä tämän puhuessasi sitä, että voisin tätä ajatella paljon vaatimattomammin tämmöisenä niin kuin sivistysasianakin, että onko meidän ongelma se, että meille tavallaan tyrkytetään näkemys ja vastanäkemys ja niistä kiistellään niin kuin vähän kuin verotusratkaisuista. Toinen joku osapuoli tai blokki tuo esille tietyn verouudistuksen ja toinen tyrmää sen tai muut tyrmää sen, niin kuin nyt tässä tämä viimeinen verotyöryhmän esitys, joka nyt oli tietysti täysin tämän niin kuin hallitusvallan oman ideologian pohjalta asetettu, joka ansaitsekin kritiikkiä. Vai onko meillä, niin kuin taisin tuossa edellisessä ohjelmassa todetakin, niin onko meillä mahdollista kehittyä ja me kehittyä osaksi tämmöistä niin kuin monipuolista keskustelevaa kulttuuria, siis sellaista sivistysyhteisöä, jossa niin sallittaisiin myös tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, utopiointi ja visiointi ja tuolle puolen kurkottaminen ja myös voisi sanoa sallittaisiin ankarakin kapitalistisen yhteiskunnan kritiikki ilman, että sen kriitikkoa heti niin kuin nämä kyyniset optimistit tai ylipäänsä maailma ihmiset leimaisivat jonkunlaiseksi niin kuin haihattelijaksi, vastuuttomaksi, totalitaristiksi, josta tulee mieleen Stalin tai Hitler, niin kuin mä tuossa eka niin kuin mielikuvani oli. Vai eikö paremminkin sellainen niin kuin ihminen, joka on niin, kuin niin sivistynyt, että hän niin kuin tajuaa, että maailma on monimerkityksellinen ja ristiriitainen, mutta että siinä on myös kehityksen mahdollisuuksia ja kehityskin ei ole neutraali asia, mutta että sitten pitää keskustella myös niin kuin itsensä kanssa ja sallia itselleen monipuolinen asioiden hahmottus ja sallia itseltään kysyttävän että, ja itse kysyä itseltään, että mikä loppujen lopuksi onkaan asemani yhteiskunnassa tai työelämässä tai missä nyt kukin viettääkään aikaansa ja onko siinä hyviä ja huonoja puolia ja päästä siihen keskusteluun mukaan. Ja silloinhan ei ole enää tässä esille tuomassa siinä mustavalkoasetelmassa, että huono, hyvä ja siihen niin kuin takerruta, vaan niin kuin ne on ehkä niin kuin tietynlaisia niin kuin ikään kuin ääriargumentteja argumenttien laajassa kirjossa. Ja ihmiset, me kasvaisimme jo pienestä pitäen vaikkapa koulussa ja kotona niin kuin hahmottamaan asioita monipuolisesti ja myös niin kuin visioimaan ja utopioimaan, koska mä ainakin koen, että tämä tulee mieleen siis Ernst Bloch, joka toteaa niin kuin utopiaa käsittelevissä töissään, että suljetussa ja valmissa maailmassa jokainen utopia on koditon. Ja toisaalta toteaa, että niin kuin ikään kuin hyvään, humaaniin todellisuuteen kuuluu luonnostaan niin luonnollisena elementtinä tällainen niin kuin toivon horisonttien luominen ja niin kuin, ei mikään niin kuin toimeksiannosta saatu innovoiminen jossain niin kuin tekniksessä mielessä, miten se nykyään ymmärretään, tai joku Suomi-kuvan pönäkkä rakentaminen, vaan niin kuin pohdiskelu siitä, keitä me täällä olemme ja mitkä olisivat suhteemme ja myös niin kuin ankarastikin argumentoidut kiistat, mutta semmoinen niin kuin keskustelun kulttuuri. No, pahimpia niin kuin antiutopisteja on nykyään kyllä niin kuin poliitikkoja ja päätöksentekijöiden laajemminkin, ehkä taloustenkin päätöksentekijöiden enemmistö siinä mielessä, että he ovat taipuvaisia niin kuin tuomitsemaan kaikenlaisen niin kuin tästä ikään kuin raivorealistisesta lähitodellisuudesta irtaantuvan ajattelun pelkäksi niin kuin haihatteluksi. Tämäkin talo, missä me keskustellaan, kun tämä ostettiin, tämä hankimme itsellemme 2000-luvun alussa, niin löysin tuolta Vintiltä sitten tämän aiemman omistajan pojan aikoinaan oppikoulussa lukeman Urpo Harvan teoksen, jonka nimi on siis, niin kuin moni kuulijoista muistaa, niin suuria ajattelijoita, minkä tämä sitten pankkiin johtajaksi tullut oppikoulupoika oli muuttanut muotoon suuria haihattelijoita. Ja tämä nyt ei ole pelkkää niin kuin oppikoulupojan sinänsä hauskaa humoria, ehkä olisi itsekin voinut tehdä noin koulussa, ihan vaan myös huvittuneena niin kuin filosofien hurskaita ajatuksia kohtaan, mutta toisaalta siis näinhän niin kuin maailmassa yhä useampi helpolla tuntuu tässä nykymaailmassa, että se on kvarttaalimaailmassa ajattelut, että nämä on vaan niin kuin pienempiä ja suurempia haihatteleita, sellaiset ihmiset, jotka niin kuin haluaa visioida muutakin kuin sitä, että miten tästä selvitään seuraavaan kvarttaaliin. Me edetään tällä hetkellä Suomessakin tämmöisessä aikamoisessa niin kuin hiostuskulttuurissa, jossa niin kuin meidät koko ajan syyllistetään niin kuin, ja pakotetaan ajattelemaan vain sitä, että millä tässä niin kuin Euroopan unioni ja nämä euromaat niin selviävät finanssikriisistä kuiville ja velkaongelmista kuiville. Ikään kuin, niin kuin koko inhimillinen maailma ja todellisuus olisi tuota. Ja sitten se kääntöpuolella olisi vain jonkunlainen niin kuin hetkellinen helpotus jonkun niin kuin pinnallisimman massaviihteen parissa tai totaalinen päihtymystila tai jotain muuta. Mutta sellainen, että niin kuin, että oli mitä kriisejä tahansa, nekin kuuluu elämään, niistä pitää pystyä keskustelemaan, ja juuri kriisihetkellä pitää keskustella monipuolista. Mutta nyt siellä niin kuin kaiken maailman valtiovarainministerit ja muut niin kuin pakottavat meitä, ja media rummuttaa tätä, niin ajattelemaan ikään kuin koko todellisuus olisi niin kuin Kreikka, Irlanti ja me siinä mukana.
Näinpä. Se, mikä tulee tuosta äskeistä sun puheenvuorosta mieleen, on tämä tällainen tyypillinen uusi akseli, että jos me niin kuin aletaan ajattelemaan näitä muutoksen vaihtoehtoja, niin mun mielestä vasemmistonkin keskuudessa tällä hetkellä on liikaa sellainen kahtiajako, että on oikeastaan jollain tavalla ideaalityyppisesti tällainen joko just äsken kuvailemas väkivaltainen vallankumous, johon sitten aina niin kuin liittyy nämä totalitarismin niin kuin ajatukset ja vastaavat. Ja sitten toisaalta on olemassa tällaiset niin kuin pienet puuhasteluliikkeet. Ja sitten ei ole niin kuin mitään olemassa siis sellaista niin kuin ensinnäkään edes niin kuin sellaista ajatusta siltä väliltä. Mutta myös se, että siinä niin kuin ajatuksessa niistä pienistä puuhasteluliikkeistä ehkä pääsee jotenkin unohtumaan se, että ihmisen elinpiiri tuskin on niin suuri koskaan, että se niin kuin juurikaan voisi niin kuin omalla osaltaan olla muussa mukana kuin tietynlaisissa puuhasteluliikkeissä. Mutta siinä niin kuin ehkä siinä katoaa se ajatus siitä, että loppujen lopuksi todellisuus on mun mielestä aika herkkä niin kuin ajattelullisille muutoksille. Esimerkiksi niin kuin yksikin sellainen lanseerattu ajatus todellisuuteen saattaa ottaa ihan käsittämättömällä tavalla tulta ja innostaa joitain muitakin ihmisiä tekemään samalla tavalla. Enkä mä niin kuin väheksyisi sellaista pientäkään niin kuin muutosta tässä todellisuudessa, koska joka ikinen valtavirrasta poikkeava teko on kuitenkin osoitus siitä, että se on ylipäätään mahdollista. Ja ehkä mä menen nyt sinne haihattelijoiden rekisteriin ilmeisesti näillä omilla puheillani tällä hetkellä, mutta jos mä ajattelen vaikka joitain ihan konkreettisia keskusteluita, joita viime aikoina on käyty, esimerkiksi tämä typerästi nimitetty yhteiskunnalliset yritykset, missä on ihan naurettavaa, että tässä on tämä yhteiskunnalliset etuliike, koska totta kai kaikki yritykset ovat yhteiskunnallisia, mutta mun mielestä siinä se kritiikki pitäisikin olla siinä, että millä tavalla me suomen kielessä ymmärretään esimerkiksi sana yritys. Että onko yritys aina tällainen kapitalistisilla markkinoilla toimiva yritys, joka tahkoo niin kuin mielettömästi rahaa, vai pitäisikö meidän alkaa niin kuin käsittää se myös niin kuin toisaalta sille, että yritys voi olla jonkinlainen ihmisten yhteenliittymä, jotka voivat itse myös määritellä oman toimintansa ehtoja, ja sitä kautta niin kuin alkaa kehittelemään niiden rajoitusten puitteissa jotain niin kuin uusia tapoja tehdä asioita, mitä tässä nyt sattuu olemaan, ja sitä kautta niin kuin myös niin kuin kamppailla sitä niin kuin ajatusta vastaan siitä, että mitä sillä yrittäjyydellä ja yrittämisellä tarkoitetaan. Koska niin kuin tuntuu ainakin itsestä siltä, että nämä kaikkein kiihkeimmät vasemmistolaiset tällä hetkellä niin kuin haluaa käyttää tällaista strutsipuolustusta ja työntää niin kuin päätä hiekkaan. Että ei varmasti niin kuin tarvitsisi ikinä niin kuin päästä niitä tällaisia, niin kuin näitä niin kuin omia sosialistiutopioita pidemmälle, että aina voitaisiin niin kuin tavallaan piiloutua sen niin kuin oman sellaisen todellisuuskäsityksen taakse, ettei ikinä tarvitse niin kuin ensinnäkään joutua tekemään mitään sen todellisuuden muuttamiseksi, mutta myös se, että niin kuin toinen on se, että ikinä ei tarvitsisi tunnustaa olleensa väärässä esimerkiksi jonkun suhteen.
Ja sitten voidaan niinku aina siitä positiosta kritisoida niinku tämän tyyppisiä ajatuksia, joissa yritetään niinku omien tekojen kautta, meni ne sitten syteen tai saveen, mutta näiden omien tekojen kautta niinku vallitsevaa todellisuutta muuttaa, lähteä niinku todelliseen kamppailuun esimerkiksi tällaisen käsitteen kuin yrityssisällöstä. Ja kyllä mun mielestä niinku, et pitäisi niinku unohtaa tällaiset ajatukset tällaisista pienistä puuhasteluliikkeistä ja puuhastelusta ja näistä niinku tällaisista, että kauhean pejoratiivisiähän nämä niinku tällaisia sisältöjä saa niinku tällaiset. Sen takia vaan, että me itsekin annetaan niille jatkuvasti niitä. Eikä mieluumminkin se, että näyttäisi niinku esimerkkiä niinku omilla teoillamme siitä, että hei, loppujen lopuksi niinku tämän maailman muuttaminen tietyssä mittakaavassa on niinku kauhean pienestä asiasta kiinni. Se vaatii vaan se, että ryhtyy joku toimeen.
Niin, tietysti näissä jos vasemmisto, että tämä yksi on siis nämä uusstalinistit, totaaliratkaisijat, ja sitten on nämä, mitä mä sanoisin, punapipertäjät. Ja sitten kolmantena kai on sitten tällainen niin kuin pragmaattinen niin sanottu puoluevasemmisto, SDP ja vasemmistoliitto, tai mikä se nyt haluaa olla nykyään, koko vasemmisto, kun se nimi on vasemmisto, niin jotka sitten ei niin kuin kyllä utopio eikä visio mitään muuta vaan pyrkii osallistumaan siihen ikään kuin kvartaalipolitiikkaan. Mutta mä taas peräänkuulutan, ehkä se on yhdenlaista pipertelyä, mutta sitä, että niin kuin ihmisten keskuudessa leviäisi tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, käsityöläismäisen intiimi ajattelun pyrkimys. Myös ajattelun pyrkimys ajatella niin kuin vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja ei niin kuin synkän kriittisesti vaan aikaamme, vaan myös aistamme teitä ulospäin. Ja silloin mä mietin, että se on tietysti, että jos joku yksinänsä tekee tätä niin kuin aina tekee, niin se ei vielä niin kuin johda mihinkään, mutta se on sillä ihmiselle tärkeää. Se on sillä voi olla elämän niin kuin merkitys ja sisältö, että hän haluaa niin kuin sivistää itseään ja olla laaja-alainen ja olla tempautumatta mukaan johonkin muiden antamiin näkemyksiin. Mutta tällaiset ihmiset, jos näitä niin kuin verkostuu, tavallaan ei missään välttämättä muodollisessa mielessä, mutta että siellä sun täällä alkaa niin kuin ihmiset sivistää itseään ja sivistyä ja alkaa tämmöistä niin kuin tiettyä niin kuin sivistys tahtoa ja pyrkimystä olla. Sivistö voi olla vähän vanha-aikainen sana, mutta käytän sitä nyt tässä paremman puutteessa. Silloin me ollaan kyllä jo huomaamattamme siirtyneet sellaiseen yhteiskuntaan, jossa niin kuin ei enää kaikki tai suuri enemmistö kelpuutakaan kaikkea niin kuin annettuna, ota kaikkea annettuna, vaan haluaa itse ajatella. Ja tämä on niin kuin jatkuva haaste. Ja mä sanon, että se on niin kuin haaste, joka niin kuin on yhtä lailla, kun puhuttiin sitä vasemmistosta, niin tietysti senkin, ja kenen tahansa haaste, että onko meillä niin kuin tämmöinen niin kuin omia aivojaan käyttävän ja myös yhdessä omia aivojaan käyttävien ihmisten yhteisö. En mä usko ollenkaan siihen, että jos me käytämme yhdessä omia aivojaan, me olemme silloin vaan niin kuin toistemme kopioita ja klooneja. Kyllä mä oon niin kuin siinä mielessä valistusfilosofian uskon jakaja, että niin voi tapahtua kehitys, että ihmiset yhdessä voi olla niin kuin kriittisiäkin. Ja tässä suhteessa on niin kuin kaikkea muuta kuin ideaalinen tilanne, mutta emme tiedä, tarviiko me ajatella, että maailma muuttuu ja mikä se maailma on, koska se johtaa helpolla taas tähän niin kuin totaaliratkaisujen kuvitelmiin. Ja jos niitä aletaan toteuttaa, niin niiden niin kuin terroriin. Vaan jos ajatellaan, että maailma voi muuttaa, niin kuin sanot, vähän niin kuin perhosefekti, että se alkaa, mutta vaikuttaakin globaaliin säätilaan se perhosen siipien liike, niin kuin kaaosteorian puolella joskus käytetään esimerkkinä. Niin tässä nyt voisi ajatella, että maailma, kun se ei ole tällainen niin kuin suuri systeemi, vaan se on hyvinkin tämmöinen kompleksinen ja monitahoinen kokonaisuus, ja sitä voi ottaa monenlaisia perspektiivejä, lokaalimpia ja globaaleimpia ja kaikkea sitä väliltä, niin silloin tämä niin kuin ajattelumuutokset ja muut niin kuin liittynee silloin johonkin niin kuin muuhun muutokseen, ja tulee mahdollisesti vaan sen kautta, että muutenkin meidän niin kuin elämäolosuhteet muuttuu. Ja silloin niiden muutoksen pyrkimykset on hitaita, mutta niissä voi olla niin kuin äkillisiä käänteitä. Mä oon aina pitänyt John Stuart Millistä, joka myöhäistuotannossaan pohdiskeli hyvin niin kuin vilpittömän avoimella, mutta kriittisellä mielellä vaikkapa aikansa tällaisia utopistisosialistisia näkemyksiä. Marxia hän ei tuntenut, ja Marxin voisi sanoa analyysejä, mutta John Stuart Mill niin kuin pohti tätä, mitä hän kutsui kommunistiseksi tuotannoksi, joka oli noussut hänen aikanaan siis 1800-luvun loppupuolella jo esille, ja oli näitä utopioita kommunismista ja sosialismista, niin hän pohti, että se on periaatteessa hieno systeemi semmoinen, jossa ihmiset ikään kuin olisivat tasavertaisia myös omistuksen ja suhteen. Mutta sitten se totesi, että jos nykyihminen kaikessa vajavaisuudessa ja raadollisuudessa nyt tuosta vaan siirrettäisiin ikään kuin kommunistisen tuotantoon, niin se olisi paitsi sulla mahdottomuus, niin toisaalta johtaisi mitä kammottavimpiin seurauksiin. Koska näin vaativa, moraalisti vaativa asia kuin kommunismi, siis millin mukaan, siis hänelle kommunismi oli just tätä myös tuotannollista ja ylipäätään ihmisten tasavertaisia suhteita ja ihmisten niin kuin tasavertaista, myös niin kuin älyllistä kehitystä. Niin sanoi, että se on niin moraalisti vaativa asia, että sitä ei saa kädenkäänteessä minään kertaratkaisuna. Se vaatii niin kuin pitkän suuren työn. Niin kuin marxilaisella puolella Antonio Gramsci puhuu intellektuaalista moraalisesta uudistuksesta, sanoi, että se voi viedä vuosisatoja. Ja se ei ole mikään niin kuin utopia, vaan se on niin kuin täyden suunta, joka vaatii maailman sieltä täältä muuttamista ja kehittämistä. Ja missä on mitään niin kuin onnistumisen takeita. Mä niin kuin haluaisin ottaa tämän tyyppisen ajattelun itse osakseni. Ja se ei ole silloin enää sitä vaan, että istun kotona yksin tässä nojatuolissa ja en nyt jupisen, vaan niin kuin omassa mielessäni ideoin mukaan parempia maailmaa, jos tarvitsen kriittisesti tähän, vaan myös hakeudun yhteyteen niiden kanssa, jotka myös niin kuin omalla tavallaan sitä tekevät. Ja olemme yhdessä ehkä luoda sellaisia niin kuin yhteiskunnallisia paikkoja, jos ei muuta, niin kahvihuoneeseen työpaikalla, jossa niin kuin vapaampi ja avarampi keskustelu on mahdollinen. Silloinhan se edellyttää myös toisenlaista aikakäsitystä, siis siinä mielessä, että kun nykymaailma on niin kuin tavattoman niin kuin levoton ja hektinen ja kiihtyneessä tilassa ja kaikki on yhä kiihtyneempää, niin kuin haastattelin aikoinaan niin, että näin lähteen akateemikko, filosofi Jori Henrik von Frichtia, niin hän totesi, kun kaikki on niin akseleroitunutta, että ei ole aikaa ajatella ja tuumia, niin täytyisi luoda tämmöisiä niin kuin hitaamman ajan tiloja. Ei minä niin kuin syrjässä olevina jonkinlaisina pakopaikkoina, vaan tänne ja nyt työpaikoille ja muuta. Ja oli sitten ihmiset siellä niin kuin samaa mieltä tai eri mieltä asioista, mielellään myös eri mieltä, eikä niin kuin pakotetun yksituumaisia, niin kuin nykytyöelämässä helpolla joutuu olemaan. Silloin se niin kuin olisi jotain mun mielestäni hienoa ja ihan konkreettista. Se on konkreettinen utopia, niin kuin Blochiin viitattiin, joka puhuu konkreettista utopiasta, jonain mikä on tässä ja nyt toteutettavissa. Samanlailla siis luoda tämmöisiä ajattelun tiloja. Radion puheohjelmat, nehän on vähentyneet, mutta ne on kuitenkin tämmöisiä hitaampia tiloja. Ja toisaalta sitten kuunnelmat, hyvin tehdyt kuunnelmat, ne on hieno perinne suomalaisessa radiohistoriassa, ne on hitaampia tiloja. Lontoossa käydessäni kaupungin kiihkeältä kadulta siirryin sujuvasti, voin vähän naureskelen tietysti todeta, niin pubin puolelle, joka on public house, julkinen tilatalo, jossa niin kuin on aivan erilainen aika. Siellä niin kuin sisustus on niin kuin jostain takavuosisadoilta ja sinne ihmiset tulee rauhoittuakseen, vaikka siellä voi olla aika kuhina työpäivän päätyttyä, niin kuitenkin niin kuin ollakseen hieman niin kuin toisin, mitä tämä kiireinen maailma vaatii. Ja tämmöistäkin mä ajan. Ja nämä voi kuulostaa jotenkin niin kuin tällaiselta jonkunlaisen niin kuin konsultin ajatuksilta, joka menee työpaikalle ja haluaa konsultoida, että ottakaa tämmöinen niin kuin laatuhetki, 10 minuutin kahvipaussi työyhteisönne käyttöön, niin tulee parempaa tulosta. En mä tätä ajattakaan, vaan tietynlaista, että pieni on kaunista, ja miksi sanon, että pieni on kaunista, niin nyt viittaan sun näkemykseen, että se pieni ei välttämättä ole mitätöntä, vaan se voi ollakin osa jotain laajempaa sivistyskehitystä. Ja jos nyt joku sanoo, että Lahtinen puhuu tuossa pelkkää niin kuin potaskaa, koska toi on täyttä utopistista haihattelua, niin silloin mun täytyy sanoa, että jos näin todella on, että tämä on pelkkää haihattelua, niin sitten me ollaan kyllä siirtynyt sellaiseen todellisuuteen, jossa ei ole enää toivon perspektiiviä tai horisonttia, jossa me olemme niin kuin täysin valmiissa kyynisessä maailmassa ja mielentilassa.
Ja jos me ollaan siirrytty sellaiseen maailmaan, jossa ei ole enää toivon perspektiiviä tai horisonttia, niin kyllä mä melkein sille kyynikolle esittäisin sen kysymyksen. Että jos sä näet maailman sellaisena, että ihmisellä ei ole mitään muuta tehtävää kuin mukautua siihen, niin kuin täysin sen ajan vaatimalla tavalla, niin mikä on se asia, joka sun elämään tuo oikeasti sen mielekkään sisällön? Mikä niin kuin se inhimillisen olemisen tapa on, jossa ihminen polttoaineena toimii pelkkä kyynisyys olemassa olevaa maailmaa kohtaan? Kyllä se niin kuin kuulostaa todella surulliselta ja siltä, että siinä niin kuin puhutaan lyödyistä sieluista, siis sellaisista sellaisesta niin kuin hampaiden kirskunnasta ja sellaisesta niin kuin hitaalla tulella käristämisestä jatkuvasti, joka ei voi millään tavalla olla kauhean niin kuin mielekäs tapa. Koska mun mielestä, kun me ollaan puhuttu näistä utopioista, niin mehän ollaan kauhean onnellisia oltu koko ajan.
Kyllä.
Meillä on ollut niin kuin helvetin hauskaa. Ja siis se on ollut ihan niin kuin vilpittävästi mukavaa esimerkiksi tällä hetkellä kahden ihmisen välistä tekemistä, mikä on kuitenkin samaan aikaan väittäisin aika älyllistä, se kytkeytyy tähän todellisuuteen, mutta samaan aikaan siinä on niin kuin sen tyyppisiä rajoitteita, etteikö me voitaisiin ottaa tässä sitä aikaa ja nautiskella vaikka tästä tilasta ja niin kuin katsella ympärillemme ja todeta, että onpas niin kuin miellyttävä ympäristö, missä meillä on kuitenkin mahdollisuus niin kuin kehitellä
kiitos, näitä kiitos. Tuttuja tässä. Tätä paljastetaan sitä ympäristö sen verran taas puheesi inspiroimana, että me ollaan nyt sellaisessa kohdassa tätä meidän vanhaa hirsitaloa, jossa niin sanottu tietokirjallisuus, jonka nyt on kyllä valitettavasti erottanut jonakin joitakin vuosia sitten tästä niin sanotusta fiktiosta, mutta kuitenkin tietää sen erottelun ongelmallisuuden, niin me ollaan nyt kohdassa MA, kun mulla on aakkosjärjestyksessä nämä parikymmentä tuotta kirjaa täällä. Ja jos mä nyt luen noita selkiä, niin ensimmäisenä tulee niin kuin eteeni Alex Matsonin teos Mielikuvituksen todellisuus. Siis mitä suurimmalla määrin liittyy aiheeseensa. Sitten tulee Matsonin teos Muistelen, no sitten vähän loikataan yli, niin siellä tulee Dennis Max Smithin teos Italian kamppailun kannalta keskeistä Mazzinista. Sitten siellä on Margaret Meadin teos New Lies for Old, joka on äärimmäisen mielenkiintoinen niin kuin Margaret Meadin teos. Sitten siellä on Leo Mekelinin suomalaisen liberalismin kantaisän 1800-luvun lopulla kirjoittamia niin kuin teoksia, jossa Mekeli pohtii hyvin niin kuin älykkäästi muun muassa kysymystä siitä, että onko Suomessa ja minkälaiset perustuslait. Sitten tulee teos, itse Jacques Le Goffin teos keskiajan maailmasta englanniksi kirjoitettuna. Sitten mulla on tuolla tuollainen mun yksi lempikirja, niin se on nimittäin Merenkulun opas. Ja merethän aina avaa niin kuin laajoja horisontteja, ulottuvia perspektiivejä. Sitten tulee Veijo Meren Suomen historiaa käsittelevä teos Suurta olla pieni kansa. Ja sitten siinä on Lennart Meren, mikä sen nimi nyt onkaan tämä? Lennart Meren teos Hopeanvalkea, matka menneeseen, oppaina, aurinko, fantasia ja folklore. Niin jos nyt ajatellaan, että meillä on aikaa ja mahdollisuutta lueskella vaikka nämä mainitut teokset, niin kyllä ne jo väitän näin, vaikka itsekin esimerkiksi tämä Meren teos on multa lukematta, väitän näin, se jo avaa meille, voisi sanoa, jo utopistisempia perspektiivejä, tekee meidän mielenlaatuun niin tuikin tarpeellisen tämmöisen utopistisen ulottuvuuden ilman, että me missään määrin meidän tarvii luopua ikään kuin realiteeteista, koska tämä maailma on kuitenkin aina meidän. Jean-Paul Sartre totesi jossakin, että ehkä on se parempia aikoja, mutta tämä aika on meidän. No, siitä huolimatta, kun tämä aika on meidän, niin tämä meidän aika voisi sisältää sitäkin, että minäpä nyt tästä tämän ohjelman jälkeen alkaisin lukea sitten Lennart Mereä ja hänen hopean valkeaansa. Tai vaikka tuossa tulee mieleen erittäin hieno teosto Fable of Bees, Mandevillen uskomattoman hieno yhteiskunta-analyysi, klassinen teos 1700-luvulta, kun se on 1600-luvulta. Ja Malthusin väestöoppia, tai kirjapanotaidon oppikirja, Malmströmin upea teos, jossa hän toteaa, että latoille riittää, että osaa nyt nämä perussivistyskielet ja tuntee kreikan kirjasimet. Utopiaa. Ei, vaan kirjanpainajat, latojat tunsivat ne. Niin tässä vaan nyt esimerkkien kautta, kun nyt ollaan tässä ja tässä niin kuin kohtaa aakkostoa, niin ikään kuin innostuin tuomaan esille, että mitä se niin kuin henkilökohtainen pieni on kaunista utopiakin voisi olla, että ei se ole tämän kummempaa. Muuten täytyy kai mainita olle, että sanoppas, miten noin 3 metriä käsittelee tuolla tuon MA-kirjaimen vähän aiemmassa kohtaa.
Kyllä, se on sellainen filosofi pistää silmään kuin Marx.
Niin, siinä nyt on häntä käsittelevää kirjallisuutta tuommoinen kohtalainen rivistö. Ja siinä nyt osa tulkitsee Marxin täysin antiutopistiksi. Jotkut väittävät, että hän oli suuri ja vastuuton utopisti, ja monet ehkä niin kuin itsekin on sitä mieltä, että Marx vastusti sellaista utopismia, joka ei ollenkaan niin kuin kiinnittänyt huomiota vaikuttavaan todellisuuteen, mutta kyllä Marxilla on valtava niin kuin muutoksen perspektiivi ja visio siitä, että me voisimme elää paremmassakin ja tasavertaisemmassa yhteiskunnassa kuin se hänen 1800-luvun raaka ja julma kapitalistinen maailma.
Ja jos voi tuosta jatkaa tästä ajatuksesta, niin itse on viehättänyt sellainen historiallinen tulkinta, jonka Michel Foucault on tehnyt Marxin työstä. Siinä, missä hän on myös näin vastaavia, joita mä kutsun, tai korjaan hän kutsuu murroksiksi, niin hän on tällaisia murroksia paikantanut muuallekin kuin Marxiin, mutta esimerkiksi Marx oli tällainen yksittäinen ajattelija, tai ainakin tietenkään hänkään ei vailla historiaa, hänkään ei vailla niin kuin kirjallista ja ajattelun historiaa, mutta joka tapauksessa voidaan niin kuin tietyssä määrin ainakin pieni juopa vetää historian niin kuin tiettyyn murrokseen Marxin kohdalle, jossa esimerkiksi vakiintuneet poliittisen taloustieteen niin kuin käsitykset maailmasta ollaan määritelty kokonaan uudellaan ja uudelleen, ja sitten tavallaan tämän niin kuin murroksen kautta lähdetty rakentamaan myös niin kuin vaihtoehtoisia todellisuuksia. No, siitä, että mihin se on päätynyt, monella tulee mieleen marxismi-leninismi, ja sitä kautta muita tällaisia, jotka ei ole välttämättä kauhean niin kuin ainakaan kaikkien mielestä positiivisesti latautuneita asioita. Se on siinä mielessä yhdentekevää, että kuitenkin siinä on niin kuin osoitus siitä, että on olemassa sellaisia historiallisia tilanteita, jossa asioita määritellään perustavanlaatuisesti uudelleen. Ja mä sanoisin, että Marxin tapauksessa se, mitä hän toi lisää ymmärrykseen, meidän ymmärrykseenkin siitä, että kuinka esimerkiksi niin kuin tuotanto maailmassa järjestyy, niin se on nimenomaan ollut jotain sellaista, joka on syventänyt ja muuttanut perustavanlaatuisella tavalla sitä ymmärrystä, jolla tavalla me maailmaa ajatellaan.
Tiedätkö muuten, että jostakin luin ja pitäneen paikkansa, ja mulla on vähän omiakin kokemuksia, niin Etelä-Koreassa, jota nyt pidetään niin kuin asiallisen kapitalismin yhtenä kärkimaana, niin Etelä-Koreassa kuulemma kapitalismikritiikki on hyvin suosittua, ja sen kautta myös Marx on siellä suosittu. Mäkin tunnen eteläkorealaisia Marx-tutkijoita, siis ei pohjois, vaan eteläkorealaisia. Ja siihen kuulemma eteläkorealaiseen mielenlaatu, joka toisaaltaan tuottaa niin kuin kapitalismia, niin kuuluu myös siis hyvin tämmöinen niin kuin luonteva sen olemassa olevan todellisuuden niin kuin kriittinen tarkastelu. Niin ei nyt kaikki sellaisia marxilaisia, jotka niinku kritisoivat kapitalismia. Mutta edetäänkö me niin kehittymättömässä ja niin suljetussa yhteiskunnassa, viitata vähän Popperinkin suljettu yhteiskunta, että tästä niinku kapitalismista nykymuodossa on tullut sellainen niinku totalitaristinen järjestelmä, että me emme edes uskalla rohkene tai hennon niinku miettiä mitään muuta. No nyt sitten joku ajattelee, että no se muu on aina joku tämmöinen totalitarinen niin kuin kommunistinen komentotalous tai jotain vastaavaa yhtä pahaa kuin natsismi, jos ei pahempaakin. Vai ajatellaanko me tällaisella niin eteläkorealaisella tyyneydellä, että sehän tuo rikkautta myös tähän meidän olemassa olevaan kapitalismiseen todellisuuteen, että meillä sentään on mahdollisuus edes tässäkin edes ajatella muita vaihtoehtoja ja ehkä yhdessä muidenkin kanssa. Tietysti se on ollut myös vaarallista suhteessa tästä tilanteesta eniten hyötyvien näkökulmasta, mutta toisaalta se on ihan vaan niin kuin sivistyneisyyden merkki. Oli siinä välikappalina Marx tai kuka tahansa. Joku voi tehdä sen vaikka raamattua lukemalla vaikkapa Jeesuksen kautta. Kyllähän Jeesuksen kautta saa myös esitettyä hyvin niin kuin vahvaa ja kaikkea muuta kuin kiilusilmäistä kapitalismin kritiikkiä, koska Jeesus-haamun kautta voidaan tuoda esille myös tämmöisen niin kuin moraalisen hyvän tämmöisen niin kuin subalterns alistettujen perspektiivi, koska kyllähän me tiedämme, kuinka vaikeaa on niin kuin rikkaan miehen päästä taivaaseen.
Mulla tulee mieleen vielä, jos voi vähän palata, me aletaan olla kuitenkin lähetyksen loppupuolella, jos voi vähän palata takaspäin, kun sä puhuit tuosta hitaamman ajan tilasta. Kyllähän se liittyy näihin meidän keskusteluihin. Ja mä lähden nyt rakentamaan ajatuksena tätä hitaamman ajan tilaa, johon liittyy just nimenomaan esimerkiksi tämä yksilöperspektiivi ja laajempia perspektiivejä. No normaalisti, kun me puhutaan jotenkin niin kuin meidän ympärillä olevan maailman muuttamisesta, tällaisista utopistisista tiloista, niin ne aika usein perustellaan politiikan tekeminen. Esimerkiksi ne perustellaan sillä, että yhteiskunta tarvitsee jotain. Ja okei, vaikka se nyt on tietysti aika lattea ja tällainen niin kuin moneen kertaan sanottu ajatus, mutta yksilöistähän tämä yhteiskunta koostuu. Mutta silti tuntuu, että nykyään niin kenenkään niin kuin pienen yksilöryhmän tai yksilön tai niin kuin isommankaan ryhmän tällainen hyvinvoinnin lisääminen ei ole peruste enää millekään muutokselle, koska ainoastaan niin kuin tämä abstrakti yhteiskunta, jonka joku muu aina määrittelee, niin kuin vaikka me, niin se on ainoa peruste, jolla voidaan jotain päätöksiä tehdä. Ja aina jos joku saa jotain siitä muutoksesta, joku tällainen ryhmä, tai pystyy sen puitteissa jotain tekemään, niin joko se tulkitaan niin, että se on sitten muilta pois, joten heidän ei ole oikeutettua sitä saada, tai sitten toisaalta tulkitaan niin, että se niin kuin tavallaan näiden yksittäisten yksilöiden siitä saama hyöty ei ole niin kuin minkään arvoista. Se ei ole niin kuin riittävän hyvää oikeuttaakseen niitä muutoksia, joita tehdään, koska ei voida niin kuin katsoa, että se menee sen niin kuin abstraktin yhteiskunnan piikkiin se muutos. Ja kyllä tämä on niin kuin jotenkin mun mielestä ongelmallista ajattelua, koska sitten me niin kuin päädytään siihen tilanteeseen. Tietysti eihän meidän tarvitse koskaan niin kuin määritellä sitä, että mikä on niin kuin riittävän suuri määrä ihmisiä, jonka takia meidän niin kuin kannattaa ylipäätään alkaa mitä tekemään. Sitten me tullaan sitten siihen probleemiin, mitä niin kuin oikeastaan yksi hyvä meidänkin yhteinen ystävä on joskus sanonut tälle enää ihan letkautuksena vaan, että nykyään ihmiset asettaa ylipäätään tekemisensä tavoitteita liian korkealle, että jos ei voida pelastaa koko maailmaa, niin meidän ei kannata alkaa edes yrittämään. Että just, että jos me hankkiudutaan yhteyteen vaikka 5 ihmisen kanssa ja pystytään edes hetkellisesti luomaan sellainen kollektiivi, jossa asiat on vähän aikaa paremmin. Meillä on tällainen hitaamman ajan tila, jossa me voidaan oikeasti käyttää kriittisesti pienenä yhteisönä järkeämme. Me voidaan sitä kautta ehkä oppia niin kuin ihmisyydestä lisää, me voidaan oppia jotain. Niin kyllä mä nyt sanoisin, että kuitenkin se on aika merkittävä asia yhden yksilön elämässä, että hänellä on niin kuin tällaisia niin kuin toistuvia mahdollisuuksia esimerkiksi asettua ihan vaan niin kuin toisten ihmisten kanssa tekemisiin ja niin kuin käyttää mielekkäästi omaa aikaansa. Mutta kun me ollaan siirrytty niin sellaiseen niin kuin suorittamiskeskeiseen yhteiskuntaan, että niin kuin esimerkiksi Hannah Arendt sanoo se, että vain todelliset idiootit, joita nykyään tuntuu olevan niin kuin todella paljon, niin määrittelevät ihmisen arvon hänen tekemisiensä mukaan. Ei sen mukaan, että mitä tämä ihminen on ihmisenä, jos nämä asiat voidaan erottaa toisistaan. Eli mä niin kuin näkisin, että kun me niin kuin kirjoitellaan kaiken maailman CV:tä itsestämme ja tuodaan aina ensimmäisenä esille se, että mitä me tehdään ja mitkä on meidän menneisyyden saavutukset, tälleen niin kuin määrällisesti mitattavat saavutukset, että no monta kirjaa se Lahtinen nyt on kirjoittanut. No voi helvetti, se on niin varmaan melkein 10 kirjaa kirjoittanut ja äijähän vasta kun hädin tuskin 40. Onhan se nyt helvetin kova jätkä sen takia. Mutta kyllä mä mieluummin näkisin sen, että niin kuin jollain tavalla ihmisenä arvioidaan toisiamme tässä. Tippaakaan väheksymättä vaikka tämän mainitun Lahtisen saavutuksia, ei niin kuin se sitä tarkoita tietenkään. Mutta siis, että onko se niin kuin ihmisen oikeasti arvo tässä maailmassa ainoastaan se, että mitä se on tehnyt. Ja tavallaan, niin kuin, että kaikki meidänkin niin kuin tavoitteet täytyy asettaa sen mukaan, että me niin kuin pyritään tuottamaan jotain suoritteita, jotka ei välttämättä meille henkilökohtaisesti tai meidän henkilökohtaista onnellisuutta lisää millään muulla tavalla kuin sillä tietoisuudella, että muut ihmiset pystyy jälleen kerran tämän suoritteen jälkeen arvioimaan mua sen valossa, että tulipa taas tehtyä yksi suorite lisää tai jotain vastaavaa. Mm. Niin kyllä tässä niin kuin ihan mielenkiintoisia juttuja tässä yksilön niin kuin toiminnan suhteen niin kuin liittyy.
Mä jotenkin aloin tässä miettiä lukutaitoa, että suomalaiset on syystäkin ylpeitä siitä, että täällä on kansan lukutaito ollut varhain nyt ainakin parempi tasosta kuin monessa muussa paikassa. Ja sitten kiitellään jo kirkon rippikoulusysteemiä ja muita, joka nyt oli tämmöistä aika niin kuin ulkolukutaitoa enemmänkin ja tiettyjen tekstien toistavaa lukemista, kun luettiin vaan niitä katkismusta ja vähän jotain muuta korkeintaan. Mutta sitten kansakoululaitoksen ja niin peruskoulun myötä niin koko väestö on saanut lukea niin kuin vaativampiakin tekstejä, jos siihen muuten on niin kuin syytä. Joku monethan ei sen takia lue. Mutta nyt täällä ongelma onkin se, ehkä voikin sanoa näin, että periaatteessa kaikilla meistä on, tai suurella enemmistöllä meistä on niin kuin tekniset edellytykset, teknisessä mielessä lukutaito lukea vaikkapa äsken mainittuja kirjoja. Ja jopa ymmärtää niitä kukin omalla tavallaan ja tasollaan, mutta kuitenkin. Vaikkapa tuota Alex Matsonin mielikuvituksen todellisuuskirja nyt pystyy suurin osa suomalaisista peruskoulukäynnistä niin ihan sujuvasti lukemaan. Mutta ei lue. Ja tai lukee vaan sellaista, mikä niin voisi sanoa on paljon köyhempää ja kliseisempää kuin Matson. Lukee vaikkapa vaan sitä Akuankkaa vuodesta toiseen. Ja kaikilla kunnioituksella Walt Disneyä kohtaan, niin Akuankka nyt ei niin ole ihmisen niin ainoana lukemisena järkevä ratkaisu. Mutta sitä moni vain lukee, jos sitäkään. Niin mä vaan mietin, että silloin, jos meidän niin kuin lukutaito todella kehittyisi, niin se olisi just tätä niin kuin sivistyskehitystä, jossa me yksilöinä niin kuin käyttäisimme sitä lukutaitoamme omaan niin kuin kehittämiseemme. Vaikka me sitten luettaisiin, jos me oltaan kirjoitusta vaikka niin kuin meidän kynällä monet noista vanhoista traktoreista, noista hytyttämistä, vanhoista zetoreista ja muista, niin vaikka me luettaisiin vaikka zetorien historiaa, niin sitä kautta me kyllä luettaisiin pian myös vaikkapa maanviljelyksen historiaa laajemmin, ja meille tulisi jonkunlainen tämmöinen niin kuin ajallinen, rauhallisempi ja syvempi perspektiivi todellisuuteen, vaikka nyt vaan zetoreittenkin kautta, mutta kuitenkin se on eri kuin se, että me luetaan vaan sitä Akuankkaa, vaikka sielläkin tietysti on touhot ja hannuhanhet ja kaikenlaiset muut maataloista tutut elukat hääräämässä. Mutta jotenkin, niin kuin, että ehkä niin kuin yksi haaste olisi tähän niin kuin utopioiden, yksi konkreettinen utopia voisi olla siis se, että suomalaisten pitäisi uudelleen ja ihmisten niin kuin hankkia ottaa lukutaitonsa käyttöön. ja meidän pitäisi niin kasvattaa toinen toisiaan lukemaan asioita. Tämä jotenkin minulle tuli mieleen tuosta, mitä äsken tuossa totesit. En mä tiedä, kuuluuko se asiaan, mutta jotenkin niin tämä lukutaito nyt vaan nousi mieleeni.
Mutta se kuuluu siinä mielessä asiaan, että me voidaan nyt tehdäkin tästä sen niin kuin toinen utopia. Me voidaan tehdä sen tyyppisen niin kuin ei suorittamisessa mitään pahaa ole. Mutta me voidaan niin kuin tehdä sen tyyppisen suorittamisen utopia tästä, mitä mä oon esimerkiksi niin vaikka sun suorittamista tulkinnut niin, että kun sä suhtaudut aika kriittisesti siihen määrälliseen suorittamiseen, niin ehkä ihmisten niin kuin pitäisi entistä aggressiivisemminkin kamppailla sitä kehitystä vastaan, että niin kuin vaan suostutaan muiden ihmisten niin kuin määritelmiin siitä, että mitä on suotavaa tehdä, vaan niin kuin tehdä niin kuin oman ilon takia sitä. Kyllä, ilostahan kirjoittaa vaikka 10 kirjaa vuodessa, jos niin kuin, jos homma on niin riemukasta, että se tuntuu, että tavallaan että antaa niin kuin laulun vaan raikua.
Kyllä, kyllä.
Että ihminen kirjoittaa sydämestä ja tuntuu siltä, että ei tarvitse ajatella mitään, kun niin kuin sormet hyppii näppäimillä. Mutta iskepä siihen sellainen kirjoitusprojekti eteen, että pitää alkaa jostain täysin puisevasta aiheesta kirjoittaa 10 raporttia saman vuoden aikana.
Sepä se.
Niin kyllähän se, niin kuin, että tässä niin kuin, että mä haluan niin kuin ainakin näiden meidän utopiasessioiden päätteeksi kannustaa ihmisiä oikeasti niin kuin aktiivisemmin tekemään niin kuin vastarintaa sitä kohtaan, että mitä muut ihmiset haluaa niin kuin sua saada tekemään.
Mutta se tämmöinen niin kuin tavallaan henkisen itsenäistymisen projekti, jos näin voi sanoa, mitä Immanuel Kant jo hienosti kirjoituksessaan vastaus kysymykseen, mitä on valistustuo esille, niin sehän on myös mitä suurimmassa määrin niin kuin kollektiivinen pyrkimys. Meidän täytyy kehittyä sellaisia niin kuin yhteiskunnallisia tiloja, joissa meillä on niin kuin mahdollisuuksia olla niin kuin täysvaltaisesti itsenäisiä yksilöitä ja kehittyä semmoisiksi. Mutta mulle tuli jotenkin mieleen tuo Alex Matsonin mielikuvituksen todellisuus, joka täysin niin kuin siinä mielessä sattumalta osui silmäämme, kun satutaan olemaan se M-kirjan kohdalla, että olisiko mahdollista täysin niin kuin kuin sikaa säkistä, niin kun mä en olisi lukenut tota kirjaa, tai sitten mä olen unohtanut sen, niin ottaa se tuolta hyllystä, ja mä voisin sieltä vaikka avata satunnaisen sivun, sanopas Olli, joku sivu.
No mä sanon sivun 66.
Joo, se on hyvä numero, ainakin meikäläisille läheinen, ja siinä vaikkapa toi keskimmäinen kappale tulee ensimmäisen mieleen. Ei ole muotoa ilman materiaa taiteessakaan. Teos ei kuitenkaan ole taidetta materiaalinsa, vaan muotonsa ansiosta. Muodon muuttuessa, mutta materiaalin pysyessä samana, teos voi lakata olemasta taidetta. Olennaisinta siis on muoto. No, tässä on hänen muoto-oppinsa, mutta miksi mä tämän otin esille ja riskin uskasin ottaa oli se, että kyllä me jos tätä muodon ja materiaalin kysymystä mietimme, niin olemme jo siirtyneet vähän utopistiseen tilaan, koska esimerkiksi tuossa edessä on tuollainen joulukynttilä, joka on vahamainen muoto ja jossa vahamainen materia ja tietty tämmöinen pöytäkynttilän muoto sydämineen. Ja siinä on näitä palamisen jälkiä. Jos me olemme sitä ajatella ja muodon ja materiaan kysymyksiä, niin me olemmekin yhtäkkiä niin kuin erässä niin kuin estetiikan ja filosofian peruskysymyksessä. Muodon ja materiaan suhteessa, jota jo Aristoteles ammoi syvällisesti miettiä. Hetken päästä me olemmekin tuo jo A-kirjaimessa etsimässä Aristoteleen vaikkapa runousoppiteosta, jonka Pentti Saarikoski jo aikoinaan suomensi. Ja sitä kautta niin kuin olemmekin jo ihan muilla vesillä. Me olemme tässä ja nyt, mutta me olemme kuitenkin jo päässeet jonkunlaiseen niin kuin konkreettisen utopian tilaan. Ja sen takia kiitämme nyt
Alex Matsonia
siitä, että teos mielikuvituksen todellisuus avasi nyt ainakin tässä tapauksessa meikäläisten mielikuvitusta näin vaan tuonne ja tonne. Ja tämä on kovin halpaa eikä maksa paljon, koska kirjahan voi aina laittaa myös kirjastosta, jos ei niitä halua omaksensa ostaa niin kuin minä. 1 eurolla tämän kirjan, tämän Matsonin.
Ja mehän tavallaan myös käytettiin sitä niin kuin mahdollisuuksia ja horisonttia tässä hyväksi, että me tartuttiin täydellisesti todellisuuden sattumanvaraisuuteen siinä, että tämä nyt vaan tuli poimittua tuosta noin, ja me kehitettiin siitä niin kuin kuitenkin täysin sellainen niin kuin jotenkin voisi sanoa niin kuin jonkinlainen näkemys tähän maailmaan hyvinkin nopeasti. Korjaan sinä kehitit, mä vaan osallistuin statistina, mutta joka tapauksessa. Mutta se oli vaan niin kuin yksi osoitus siitä, että kuinka me voidaan käyttää todellisuutta hyväksi.
Ja miten Matso nyt sattuikin osumaan juuri kohdallemme ja vieläpä noin kiehtovalla kirjan otsikolla kuin mielikuvituksen todellisuus. Siitähän me ollaan nyt puhuttu tässä tuntikausia näiden ohjelmasarjojen.
Kyllä, tämä pitää täysin paikkansa ja kyllä sitä toivoisi, että niin kuin tämä keskustelu olkoon sitten kenen mielestä kuinka kiinnostava tahansa, niin avaisi ainakin jonkinlaisia näkemyksiä. Vaikkapa siihen, että jos tätä joku kuuntelee, se on osoitus siitä, että tällaisillakin keskusteluilla pääsee vaikkapa radioon.
Kyllä, ja siis vielä mielikuvituksen todellisuudesta. Huomatkaamme nyt, että mielikuvituksen todellisuus on todellisuutta sekin.
Kyllä vain. Se pitää paikkansa. Ehkä meidän on hyvä lopettaa tähän mielikuvituksen todellisuuteen ja kiittää kaikkia kuuntelijoita osallistumisesta matkoille utopioihin. Voidaanko sanoa, että meillä on nyt aika paljon käyty läpi tässä utooppista todellisuutta sitten?
Kyllä, me mielestäni olemme monelta suunnalta valaisseet ja vaikka nyt olenkin ehkä jäävi sanomaan, niin voin suositella kyllä, että Matkoja utopian teostakin ja siihen sieltyvä utopian johdantoa ainakin siinä tapauksessa, että sattuisi haluamaan vielä vähän niin kuin systemaattisempaa katsausta, mitä tietysti tämmöinen puhe ei, keskustelu nyt ei ihan voi tarjota, mutta toivottavasti on tarjonnut ainakin nyt niin kuin Matkoja utopiaan.
Kyllä se on ainakin minulle sitä tarjonnut ja näissä tunnelmissa mä haluan kiittää Mikko, oli hemmetin hauska tehdä tätä ohjelmaa ja kiitokset myös kaikille muille ohjelmantekoon osallistuneille, kuten Salmisen Antille, Vadeenin Terelle ja Kallisen Yrjölle, sekä meidän uskolliselle nauhoittajalle Lasse Poserille, kuka nyt ei satu tässä olemaan paikalla, mutta toivottavasti palaamme uusiin aiheisiin mahdollisimman pian jälleen kerran hyvien keskusteluiden merkeissä. Kiitos Mikko.
Kiitos itsellesi Olli, joka olet ollut meidän matkaoppaidemme opas tässä tuntien myötä.
Eipä kestä ja ei muuta kuin näkemiin.